Tyjo, tohle to je pro mě hodně zajímavý setup, hodně zajímavý místo a hodně zajímavý všechno. I pro diváky řeknu, byl jsem pozván k vám do školy a vedení řeklo, ne, to už je obvyklý. Vaše vedení to umělo krásně sepsat pomocí umělé inteligence, to odpověď. Takže, ale jak to bylo? Vy jste původně, vaše učitelka chtěla, aby tam šel někdo na kryptoměny, nebo?
A my jsme řekli, nebo já jsem řekl, že znám tebe, takže tě pozvám. Aha. A ona, to jí se to líbilo, nebo teda, já jsem řekl, jak se jmenuješ a jak si tě má najít. A ona to udělala a já jsem to tak jako zkusil, abych viděl, co jí vyskočí, že jo. Takže ona to napsala a viděla Urza, porušování zákonů a Urza zatčení. Takže došla potom do školy a říká, no jako hoši to nevím, jestli projde. Jako oni si to najdou a uvidí u tohle. A
jo.
Potom že napsali tomu zastupci a on napsal, že ten ChatGPT odpověď.
Ano.
A potom jsme
to byla dobrá, no.
Potom ještě na to odpověděl ředitel, že jako to ne. A potom vlastně to bylo všechno, tak jsme se domluvili na tohle.
Jo, ono se to děje stále častěji. Vlastně už ještě, když jsem neměl akce neposlušnosti, tak bylo tak dvoutřetinový zamítnutí z vedení, že mi vždycky napsali nějaký studenti, řekli, pojď k nám povídat. A já jsem řekl, jasně, a oni tak se jenom zeptáme vedení a tak ve dvou třetinách to neprochází. Teďka od doby neposlušnosti vlastně to neprošlo zatím asi nikdy. Takže možná, tak, jako teďka bych řekl, že mám 100% zamítnutí, ale je to z malého vzorku, takže třeba to nebude. Jinak jste mi tady připravili jako zajímavé zátiší, to jsem taky ještě neměl. Jednak je tady Bible, potom je tady svatý obrázek, nerovný rosník, vstup zakázán, další obrázky a hele, mezinárodní komunistické, dělnické a národně osvobozenské hnutí super a Schillerová, hele. Na trhu jsou srdce. Vida to fakt napsala, jo?
No, okay.
A tady máme, to je nějaká vaše fotka. A tady je penis. Proč je penis schovaný?
Kdyby to náhodou nějaký diváky pohoršoval.
Dobrá. Diváci, je tady barevný penis. Dobrá. Takže, vzhledem k tomu, že nejsme ve škole a že nemusíme... Vy jste mi i dobře napsali, to bylo dobrý, protože vy jste mi napsali původně něco jako... Má to být o kryptoměnách, ale rádi bychom taky tu anarchii, tak to dáme na kryptoměny a ono se to potom nějak přesmykne. Tak teď to ani nemusíme na kryptoměny. Teď to uděláme tak, že se můžete rovnou ptát, na co chcete, nebo mi dávat témata a budeme o tom mluvit a nemusíme jako dělat to, co po nás chtějí ve škole. Takže máme bytový seminář, jaký měl Václav Klaus před rokem 89, tak tady máme bytový seminář.
Pro nás sami zde to vyžíváme.
Ano. Tak povídejte, co byste chtěli slyšet, jaký téma byste chtěli otevřít?
Tak nejdřív si můžeme to stejně pobavit o těch
kryptoměnách,
protože i tak nás to zajímá.
Ok.
Paní učitelka teda se chtěla zeptat, jestli, a i když to nevím, to možná můžeme dát až nakonec a nebudu se to nahrávat, že i by zajímalo, jak se obchází ten časový a hodnotový test u těch kryptoměn.
Tak o tom můžeme klidně popovídat i tady.
Okay.
Dobrá, takže, tak kryptoměny. Proč vás zajímá kryptoměny? Ono to má šíleně moc aspektů, takže tam jako někdo má kryptoměny, protože chce zbohatnout, někoho to baví technicky, někdo má kryptoměny, protože to je nějaká cesta ke svobodě. Co je to u vás?
Myslím,
že to jako můžu mít na tom trezoru třeba.
Já jsem stejně rád, že se vás tady sešlo docela hodně a vy jste jako spíš nějaký jako anarchisticky laděný lidi, nebo kryptoanarchisti, nebo ne, nebo...
Já bych řekl, že jsme tak jako víc libertariánský ladění, než jako, jako průměr populace.
Jo, takže, chápu. Ale... OK, dobře. Hele, tak kryptoměny z hlediska... Víte o nich vůbec něco, nebo nic?
Tak jo, jako
to funguje tak. OK, tak někdo i vrtí hlavou, tak mám to dát celý třeba, jak funguje Bitcoin?
Já bych řekl, že
no,
OK. Takže Bitcoin je vlastně skvělý vynález v tom, že přišel s tím Satoshi Nakamoto, což nevíme doteď, kdo je.
Epstein.
A nejlepší na tom je, že i kdyby to byl Epstein, tak to vlastně vůbec ničemu nevadí. I kdyby to byla CIA, tak to ničemu nevadí. Protože tím, že je to open source, tak všichni vidí, co mají a vlastně kdo byl ten, kdo s tím přišel, není vůbec relevantní. Možná mrtvej, nevíme to, možná není, možná je to víc lidí, takže Těžko říct. Těžko říct, co se stane. Každopádně je to vlastně vynález, který používá, je to vlastně kompilace technologií, které už byly dostupné předtím, ale nikoho nenapadlo je poskládat dohromady tímhletím způsobem. Ono už teď předtím lidi chtěli mít nějaký peníze, dělal se třeba e-gold a podobně, který by si mohli mezi sebou bez nějakých státních nadřízených orgánů prostě posílat ideálně online. Ten problém byl, že všechny tyhle ty peníze vyžadovaly nějakou centrální autoritu, nějaký server, nějakou databázi, která to vlastně bude spravovat. Že jo? Což znamená, že má nějaký napadnutelný místo, což se tomu e-goldu taky vymstilo. A Bitcoin je skvělý v tom, že nic takového nemá. A jak vlastně funguje? My si můžeme Bitcoin představit jako obrovskou účetní knihu uloženou v decentralizované databázi. A konkrétně řekněme, že my všichni budeme mít v té účetní knize nějaký svůj jako záznam, jo, kolik máme. Takže prostě každý, řekněme, kdybychom teďka začali, tak každý bychom tam měli třeba 10, jo, příklad. A teďka, když já bych chtěl tobě poslat jeden, tak odešlu, jako normálně, kdybychom měli účetní knihu, tak uděláme to, že já napíšu do účetní knihy k sobě minus jedna, k tobě plus jedna, všichni vidí, že ten součet furt sedí, a tím pádem jako ty máš 11, já mám 9. To je jasný. A teďka jako tohleto normálně dělají banky. Že? Když máte účet v bance, tak přesně takhle to funguje. Když ti pošlu korunu, tak ta banka z mýho účtu tu korunu strhne a na tvůj účet ji přidá. Blbý je, že ta banka je nějaký správce, který to může dělat, což znamená, že ta banka může třeba ten účet zamrazit. Může udělat to, že najednou jako nemůžu poslat korunu. Nebo ho může zamrazit pro nějaké příležitosti. Třeba některé banky blokují pohyby z a na kryptoburzy, takže to tam pošlete, nebo to si z toho pošlete a ta banka řekne, že vám to blokla a prostě vám ten transfer nepřipíše. Takže jako tohle ty banky, jo, vy si máte koukám zkušenosti nějaký asi. Ano. Což je zajímavý, mimochodem vám předpokládám, nebylo 18, bylo vám 18? Bylo, ok. Jo, ok. No, takže ty banky prostě nějakým způsobem můžou tohleto prostě zablokovat. No a výhoda Bitcoinu je, že má vlastně stejnou tu účetní knihu, jako mají ty banky, prostě jsou tam účty, si to můžeme představit. Akorát, že není jeden člověk, jeden server, jedno místo, který by dokázal říct, že se přesunuje prostě nějaká hodnota z jednoho účtu na druhej, ale do té účetní knihy, to je vlastně ten blockchain, to slovo jste určitě slyšeli, tak do toho blockchainu se připisují bloky, to si můžete představit jako stránku té účetní knihy, řekněme. Není tam jenom jedna transakce, je tam víc transakcí. Takže máme nějakou velikost bloku, do kterého se shodnou všechny ty transakce. Typicky se prioritizují ty, za který se dává největší poplatek za byte. A ty transakce, které jsou validní, tak je těžaři se berou do toho bloku a potom ten blok počítají k němu hash. A když ten hash prostě je menší než nějaký číslo, tím vás teď nechci úplně zatěžovat, tak ho můžou jako k tomu blockchainu jako přidat. Což znamená, že vlastně my máme na světě těžaře, který má nějakou síť. Do této sítě my můžeme odvysílat transakci, podepíšeme si elektronickým podpisem, abychom věděli, že to je moje, takže třeba když já bych zase chtěl poslat prostě jeden, tak udělám transakci, která udělá prostě, chci poslat jeden, a podepíšu to klíčem, který patří k té adrese, na který je jedna nebo víc. Ten těžař se na to podívá, jestli ten podpis fakt sedí, to se dá kryptograficky ověřit, a když sedí, tak to připíše, když by nesedělo, tak to zahodí, prostě nebude se tím vůbec zahýbat, nebude se tím vůbec zabývat. A vezme ty transakce, který vlastně jako chce, a ty transakce se seberou všechny do toho bloku a ten blok jako takovej se přidá na konec toho blockchainu. Čili tohle to je ten princip. A teď ten blockchain celý mají všichni uložený po celém světě. Těch uzlů jsou podle mě jako desítky tisíc. A každý si ho může stáhnout kdykoliv. Takže vy si teďka můžete prostě přihlásit na internet a stáhnout si celý bitcoinový blockchain. Můžete si pustit full node, můžete vlastně být taky těžaři. To je jako taková ta magická věc, co je ta těžba. Ta těžba vlastně je potvrzování těch transakcí. Jo, takže ta těžba je, často se dočtete v novinách, že těžaři řeší složitý matematický úkoly, což je jako, no, oni nejsou zase tak složitý, ono je to prostě jenom hádání čísel. Ale je to vlastně jako pravda, ale často se to prezentuje tak, že to je jako oddělený od zbytku té sítě, že si někde řeší nějaký úkoly. A vlastně to, co dělají ti těžaři, je primárně to, že zpracovávají ty transakce. Takže oni dostávají odměny za to, že umožňují, aby ta síť vlastně fungovala, že umožňují to, abyste si mohli posílat mezi sebou ty bitcoiny. Čili tohle to je nějak tak jako zhruba, jak funguje bitcoinový blockchain. Je vám tenhle ten princip tak nějak přibližně jasný? Super. Teďka, samozřejmě, když vzniknul Bitcoin, tak začalo vznikat spousta dalších různých jiných kryptoměn a kryptopeněz, který prostě vymýšleli lidi s různýma účelama. Některý jsou v podstatě jenom kopie Bitcoinu, některý dělají něco trošičku jiného. Ten Bitcoin má vlastně, řekl bych, že jeho největší nevýhoda je, že vlastně není tak moc anonymní. Jako ono není dost dobře možný bez nějakých dalších informací vás propojit s vašima bitcoinama, ale když vám někdo ty bitcoiny pošle, tak on ví, že vy jste je přijali a v tu chvíli ten člověk vás vlastně jako propojit dokáže, čímž pádem oni ty bitcoiny za sebou nechávají stopu. A je to vlastně vidět, ta každá mince, kudy se posunula v tom blockchainu. Celá její historie od začátku, od vytěžení je vlastně vidět. Viděli jsme to na té kauze teďka minulej, to bylo to minulý rok, nebo prostě někdy, minulý rok, no. Takže jsme viděli, jakým způsobem stát nakládá s bitcoinama a tam přesně bylo vidět, že prostě se pohly bitcoiny, který spousta lidí sledovala, kdy se pohnou a když se to stalo, tak v tu chvíli samozřejmě mohli na to nějakým způsobem reagovat. Takže takhle nějak je to vlastně ta nevýhoda asi, že jsou tam přece jenom vidět ty historie. A i teďka to vidíte, že některé bitcoiny jsou prostě jako špatný v uvozovkách. Že prostě nemají stejnou cenu jako jiný bitcoiny. Protože prostě ty bitcoiny toho Jiříkovského, prostě protože po nich jde, já nevím kdo, CIA, NSA a někdo, tak prostě ty bitcoiny mají jako reálně nižší hodnotu než ostatní bitcoiny, což znamená, že tam není úplně jako funkční ta zaměnitelnost. Oproti tomu existují různý další kryptopeníze, který třeba tenhle ten problém do nějaký míry řeší, ale zase přinášejí jiný problémy, takže třeba Monero do obrovský míry řeší tento problém, že tam fakt není vidět nic. To mi přijde jako, to jmenuji vždycky jako, ano.
No, to by mě právě zajímalo, jak se to řeší od toho Bitcoinu, že jak řeší ten problém z toho, že jako nejdou ty peníze přiřadit těm jako lidem.
Jo, liší se to v tom, no oni takhle, to, že nejdou ty peníze přiřadit těm lidem, sami o sobě, to nejde ani u toho Bitcoinu. Akorát, že ono to jde udělat na základě nějakých dalších informací. Což znamená, že například, když ty budeš mít dva bitcoiny na své adrese a z toho jeden mi pošleš, tak já ale najednou už vidím, že tvůj je i ten druhý, protože tam byl taky. Jo, a teďka z těchto těch dat, který prostě se dají schánět, tak státy už to i začalo zajímat a existují už i různý oddělení na analýzy blockchainu, který prostě koukají, co je čí, a snaží se to rozkrýt, to vlastnictví těch mincí. A není úplně jednoduchý se z tohle toho jako prostě vyvázat, protože vy sice můžete mít třeba nějaký mixéry Bitcoinu a podobně, ale blbý je, že když si dáte Bitcoin do mixéru, tak ty další s váma, co si ho tam dali, budou pravděpodobně lidi, co si za to kupovali drogy nebo dětský porno, takže kolikrát vy, když jenom tak si chcete zanonymizovat svůj Bitcoin, tak si ho kolikrát zanonymizujete s někým, od koho dostanete vlastně něco ještě horšího, než jste měli vy. Takže ono sice nebude vidět, že je to vaše, ale můžete se s tím dostat do nějakého průseru. Potom samozřejmě do nějaký míry to můžete anonymizovat tím, že děláte nějaký přesuny přes Lightning a pak se to nějak jako vyrovnává. Ale prostě není to úplně user-friendly a pokud chcete anonymizovat svoji bitcoinovou stopu, tak musíte fakt vědět, co děláte. Jo? Jakože musíte jednak rozumět tomu, jak funguje ta síť. Musíte rozumět tomu, jak funguje ten blockchain, jak je to celý navržený. To musíte znát jako dokonale. A i když to dokonale znáte, tak ještě musíte znát aspoň něco o tom, jak funguje ta analýza toho blockchainu a jakým způsobem se tyhle ty věci dohledávají, abyste byli schopni si na tom tu anonymitu zajistit. Já neříkám, že to jako nejde. Zajistit si anonymitu jde, ale vyžaduje to spoustu přemýšlení a taky nedělat chyby. A v momentě, kdy uděláte chybu, tak vám ta jedna chyba může najednou odhalit jako spoustu bitcoinů, který patří vám a nikdo to do té doby nevěděl. Takže jako není to prdel prostě. Takže jako, ale jde to. Je to možný to udělat. Ale prostě máte s tím spoustu práce a stejně někdo na světě může tušit, minimálně ten, kdo vám ten bitcoin prodal. Jako vy samozřejmě pak můžete nějak simulovat to, že se ten bitcoin dál hejbe, ale jako ta stopa tam pořád zůstává. A v momentě, kdy vám někdo ten bitcoin prodal, ten bitcoin se někde hejbe, ale potom v nějakým okamžiku to zase vyleze od vás, tak je asi docela jasný, že všechno to mezi tím jste vy. Nebo jako není to jasný na 100%, ale je to jasný prostě s dost velkou šancí. A tím pádem vlastně jako je potřeba si na tohle to dávat bacha. A samozřejmě, když na těch adresách, přes který se to pohne, bude ještě nějaký bitcoin, nebo se to rozdělilo navíc, tak tím taky ukazujete, že je to vlastně vaše. Jo. Takže tohle je ta nevýhoda. Ale samo o sobě to zjistit nejde. Jo? Já, když ti ten bitcoin pošlu, tak toho pak můžu sledovat a vidět, co s ním děláš, ale nepoznám, jestli už si ho poslal dál, nebo je pořád u tebe, a pak můžu třeba vidět, že ty jsi s ním něco zaplatil, tak to můžu jako tušit, že byl celou dobu u tebe. Na druhou stranu, když jenom prostě vidím nějakou adresu bitcoinovou, tak prostě nevím, čí to je. Třeba ten Satoshi Nakamoto má 1 000 000 bitcoinů a nikdo neví, kdo to je. Takže jen on si je tam vytěžil, ale lidi prostě neví, kdo je ten člověk, který to vytěžil, a prostě není to z toho vůbec jasný. A nejde to nějak zjistit, dokud on by je nechtěl utratit. V momentě, kdy on by je chtěl utratit, tak potom jako ten, kdo je přijímá, tak zjistí, kdo mu je dával. A dokud to neudělá, tak prostě to nevíte. Takže je to takový jako napůl. Jo? To, co dělá to Monero, že nemůžete sledovat ty mince v té síti vůbec. Vy se prostě v Bitcoinu se můžu podívat, jako pošlu ti Bitcoin, já se pak můžu dívat na to, co se s tím Bitcoinem děje až do skonání věku. A ty můžeš vidět, odkud já jsem ho vzal. A i když nevidíš lidi, tak ale vidíš, kdy se posílal, kdy s ním někdo hejbal, kdy se vytěžil, prostě všechno. Monero oproti tomu tohle tu vlastnost nemá. A vy nemůžete vidět nic. Což znamená, já vám pošlu nějaký Monera, a jakože ty si můžeš kontrolovat, že jsem tě je poslal.
Nemůže to někdo třetí zjistit?
Ne. Ty můžeš zjistit, že jsem ti poslal Monera podle toho, že ti pošlu jako hash té transakce, takže vidíš, že jsem ti to poslal, že to vím, ale nikdo další to neví. A i když by někdo další vzal ten hash té transakce, tak ani neví, kolik to bylo, neví o tom nic. Stejně tak, když někdo vezme adresu třeba. Ty mi dáš adresu bitcoinovou, abych ti na ní poslal bitcoiny. Best practice bitcoinu je, že mi dáváš čistou novou adresu, což znamená, ty mi nedáš adresu, na který už máš nějaký bitcoiny. Ale kdybys mi dal adresu, na který máš nějaký bitcoiny, tak já se na ní podívám a vidím, že tam nějaký jsou. Stejně tak, mimochodem to je vtipný, když se podíváte na to, znáte takový ty maily, určitě vám někdy někomu přišel. Vím, na co se díváš na porno, a když mi teď nezaplatíš bitcoiny na tuhle tu adresu, tak to všem rozešlu. Ano, znáte. Takže tohle je mail, který chodí už roky a roky a roky, a je vždycky dobrý si podívat na tu adresu, že jo. A je vidět, že lidi už se otrkávají vůči tomu, protože byly časy, kdy na té adrese fakt byly prostě bitcoiny. A kdy tam lidi to platili. A teďka, nedávno, mi zase přišel ten e-mail, tak jsem si říkal, to je ještě pořád v oběhu. A podíval jsem se na to adresu a nebylo na ní nic. Takže je na to mimo jiné i vidět to, že lidi se stávají rezilientnějšími vůči tomu debilnímu jako typu útoku. Ale také je na tom vidět, že já se můžu na tu adresu podívat, a když mi přijde vyděračský mail, tak se můžu podívat, co na té adrese vlastně leží za bitcoiny. Nevím, čí to jsou přesně, ale vidím třeba, kolik lidí tam poslalo a kolik peněz. Mimochodem, viděl jsem jednu vyděračskou adresu, co mi přišla před lety, ale že ho tam hodně, hodně peněz. Leželi tam stovky tisíc korun v přepočtu. Jako. Takže to bylo rozhodně zajímavé. Takže to, no, fungovalo, teď už to asi nefunguje. Protože teď mi přišel, jako možná ta adresa tehdy byla starší a teď už ne. A teď mi přišel a já jsem se schválně podíval na tu adresu a nic tam nebylo. Takže dřív to fungovalo, teď už to asi nefunguje. Každopádně já se tam můžu podívat. Kdyby to bylo v Moneru, tak já se podívám na tu adresu a ani nevidím nic. Já nevidím, jestli to tam vůbec někdo poslal, jestli tam na tom leží nějaký Monero, kolik Monero, prostě nic nevidím. Dokud ten, kdo tu adresu má, mi k tomu nedá nějaký klíč, skrz který já se pak můžu jako podívat líp. Jo, tam je to ještě udělané, že tam jsou jako klíče, že já můžu někomu dát klíč na to, aby se na to jenom podíval a nemůže to utratit, a pak můžu se svým privátním klíčem to samozřejmě utratit, takže tam víc jako úrovní té vzácnosti. Na druhou stranu zase i to Monero má prostě nějaké svoje jako nevýhody, zejména v tom, že je to kryptograficky extrémně složitý, tohle to zajistit. A taky to má, jako to je jedna nevýhoda. Jakoby on má zase větší bloky, ale jako jo, ale hlavní ta nevýhoda asi je prostě to, že když prostě chci stáhnout, prostě když si chci, já třeba, když si běžím jako full not na Monero, tak abych mohl mít svoji peněženku, jako a dívat se, nemusel jsem se dívat k někomu jinému do peněženky a dívat se na svoje Monera ve svoji peněžence, tak teď v tuhletu dobu, když si to dám prostě stahovat a ten blockchain verifikovat, tak to prostě bude trvat týden. Takže kdybych teďka jako smazal blockchain Monera a chtěl, já si ho stáhnu, on bude mít, já nevím, třeba čtvrt tera nebo něco takového. Ale ten bitcoinový si stáhnu a rovnou ho celý vidím. Jako. A ten monerový si stáhnu, ale já musím ještě se podívat na tu moji adresu a musím ho vlastně celý, jakoby, nebo ne celý dešifrovat, já nemůžu celý dešifrovat, ale dešifrovat tu část, kterou potřebuji. A prostě reálně, když si ten not smažu, tak mi bude teda týden, možná dva týdny, než rozběhnu další. Jo. Takže prostě má to tuhle nevýhoda. A další nevýhoda je, že Bitcoin má krásně viditelný všechny ty mince, což znamená, že se tam nikdo nemůže žádný přidat, protože to všichni furt vidí. Jenže Monero má zašifrovaný ty mince. Což znamená, že jako takhle, jde o to, že je docela málo lidí, který chápe, jak Monero funguje. Jakože, že by to prostě třeba Bitcoin bych asi dokázal, jakože Bitcoin bych dokázal já naprogramovat. Jakože ne vymyslet, a jako teďka, když vím, jak funguje, tak bych dokázal naprogramovat Bitcoin. Ale nedokázal bych naprogramovat Monero, protože tomu prostě nerozumím dostatečně na to, abych to dokázal implementovat. Je zatím dost složitá kryptografie, a i když přibližně vím, jak to funguje, tak jedna věc je přibližně vědět, jak to funguje, druhá věc je to naimplementovat a třetí věc je naimplementovat tak, abych věděl, že to je bezpečný. Což prostě se reálně týká jako relativně mála lidí. Takže prostě vůbec na celém světě není za tolik lidí, kteří ví, jak Monero fungovat, a není ani tolik lidí, kteří mají dostatečný skill na to, aby to vůbec jako mohli vědět bez toho, aby se museli nějak úplně kompletně jako dovzdělávat. Takže prostě jako já nevím, kolik to bude, ale jakože odhadl bych, že to budou třeba tisíce, možná desetitisíce lidí, což je jako strašně málo, jo, z celého světa. A což u Bitcoinu bude, ano.
A není třeba v tom jako problém, že tomu rozumí tak málo lidí, že ten Bitcoin jako jednodušší ten krok, tím pádem se jako dá tomu věřit a ty to pochopí, ale může tam umůžu jako chybu v nějakém novým úmyslu.
Přesně.
Najdou chybu a najdou chybu a opravím to. Ale to znamená, kdyby trošku našel ten člověk, tak ta chyba tam jako má většinu, že tam ta chyba bude, že jo?
Ano, přesně tak, je to složitější, což znamená, že to je méně robustní, což znamená, že je větší šance, že tam bude chyba. A přesně tohle, to, co říkáš, se mimo jiné stalo. Monero po několika letech své existence našlo bug, jako někdo ho nahlásil, a ten bug umožnil přidat mince, aniž si to někdo všimne. Takže z toho měli vývojáři docela vítr, opravili ten bug a teď řešili, jako co s tím. Naštěstí jasně někdo jiný přišel s tím, jak kryptograficky ověřit, že to nikdo neudělal. A to se povedlo. Ale jakoby jde o to, že třeba když se, já nevím, forkuje Bitcoin, tak já se na to můžu podívat. Vím, o čem ty lidi mluvějí. Nemusím jim tak moc věřit. Ono je to fakt trustless v tom smyslu, jakože já nemusím věřit tomu, co ty lidi říkají, protože to tam můžu sám vidět. A nepotřebuji na to mít nějaký super skill, nepotřebuji být jako raketový inženýr. Ano, potřebuji umět třeba programovat nebo prostě, ale jakože není to nic jako úplně odtržený od reality, na to, abych si mohl jako to sám zkontrolovat, když potřebuji, nebo prostě rozumět tomu, o čem ty lidi mluví. Když jsem se doslechl o tom bugu v Moneru, a pak jsem se doslechl o tom, jakým způsobem jdou kryptograficky ověřit to, že si nikdo ty mince nepřidal, tak já jsem se do toho ponořil a došel jsem k tomu, že jim to prostě musím věřit, protože bych se musel jako asi bych s tím, že jsem prostě kryptoanarchista, že mě to baví, že umím programovat, že jsem matfizák, tak bych asi za nějakou dobu, kdybych teďka nedělal nic jiného a dal si pár semestrů nějaký kryptografie a prostě fakt se jako zasnažil, tak bych třeba, umím si představit, za půl roku, za rok dokázal pochopit a jako uvěřit tomu fakt sám za sebe ten způsob, jakým zjistili, že tam ty další Monera prostě nikdo nepřidal. Ale z toho, co mi vlastně řekli, já můžu věřit těm lidem a jim jako nějak věřím. Ale je to vlastně není to vlastně do té, jako je to trustless v tom smyslu, když má, ale potřebujete hrozně moc skillu na to, abyste si to mohli ověřit. A když ten skill nemáte, tak spíš věříte dalším lidem. Což znamená, že je rozdíl mezi tím, že na světě je prostě šíleně moc lidí, kteří jsou schopní pochopit Bitcoin, kteří mu rozumí, ví, jak funguje a jsou schopní se podívat do toho kódu a ověřit si to a je to open source, takže je to dobrý. Monero těch lidí tolik nemá a prostě reálně předpokládám, že jako spousta těch lidí, kteří jako tomu budou nějak jako věřit v úzovkách, tak věří spíš těm lidem, než že by věřili přímo tomu kódu, že by se do něj mohli podívat a ověřit si to, protože třeba já to jako nedokážu. A když prostě vidím, jako, co se tam děje, tak to sice se zájmem sleduju, ale jako není to, že by to byla úplně španělská vesnice, že bych si četl něco, čemu vůbec nerozumím, ale prostě jako je tam spousta jako momentů, kdy si řeknu, jo, jasně, ale není to, že bych jako v tom úplně byl. Takže to je Monero, o kterém jsem mluvil, no a pak jsou samozřejmě další kryptoměny, když nějaká ta další zásadní je třeba Ethereum, který podle mě zase tak, tak moc nic zajímavého neřeší. Je tam Turingův stroj vlastně decentralizovaný s hrozně drahýma výpočtama a asi jako není tam nic takového světoborného, protože pořád jako ten use case, který řeší ten Bitcoin, je skvělej. Umí přesouvat peníze, vlastně něco, co má omezenou vzácnost online od člověka k člověku. To je super use case, který Bitcoin má a který umí a nepotřebuje k tomu centrální autoritu. Monero pořád má nějaký use case typu umí tohleto dělat tak, aby na to nebylo vidět, což se zase třeba hodí na dark marketech. Že? A nebo prostě obecně jako je dobrý mít tu anonymitu, ale má to tyhle ty nevýhody, které jsem tady zmiňoval. No a potom máte třeba to, ano.
Mě by zajímalo, že to nejde traceovat to Monero.
No, ono to Monero nejde traceovat, protože celý ten blockchain je vlastně zašifrovaný. Což znamená, že úplně všechno, co v tom blockchainu je, vlastně nikdo bez těch klíčů nemůže vidět. Což znamená, že jako ta účetní kniha taky existuje, ale i ty záznamy v ní jsou zašifrovaný, takže ono je vidět, že někdo dělá nějakou transakci a není vlastně vidět, jako co je to za transakci, od koho ke komu, jako nejenom od těch lidí, ale ani není vidět adresa a ani není vidět, kolik jako to tam jde.
A bych si to prohlédnul, tak potřebuju jakoby ten klíč od toho člověka, co to poslal?
I stačí ten klíč od toho, co to přijal. Takhle. Já když mám svoji adresu, tak tam mám klíč, který můžu někomu dát, abyste se mohli podívat, co mám za tý adrese na zůstatek a tam vidíte teda to co tam přišlo. Ale to, co tam přišlo, ale dál už zase nevidíte, jako, vidíte, že to tam přišlo, ale už nemůžete tu minci trasovat, jakože třeba, že byste se dál podívali jako na nějaký další prostě informace, třeba jako má historii. Vy uvidíte tu jeden ten skok ke mně a uvidíte, kolik to bylo a že to přišlo ke mně, tohle to tam můžete vidět, ale už neuvidíte vlastně nic jiného a nevidíte třeba u Bitcoinu, třeba když já budu mít 2 Bitcoin a to by pošlo jeden, tak vy se můžete podívat na to, že tam byly 2, tam jsem poslal 1 a druhý jsem si poslal na svoji, tak to typicky funguje, jakože když potřebuji poslat, tak si ten zbytek pošlu sobě. Takže vlastně jakoby ty můžeš vidět, že jsem tobě poslal 1, bylo to ze 2 a ten druhý jsem si poslal na svoji adresu. A kdybych ti posílal takhle Monero a všichni bychom měli tvůj veřejný klíč na Monero, tak můžeme vidět, že si dostal jedno Monero, ale není vidět třeba, jestli šlo ze 2 nebo z 10 a co se stalo s tím zbytkem. Takže prostě tohle to je všechno zašifrované. No a potom máme třeba jako z těch výrazných kryptoměn, než třeba Ethereum, který nabízí možnost jakože Turingova stroje přímo na blockchainu. Využívaný je to k tomu, že se tam dělají koťátka a nějaký prostě pixel arty a takovýhle věci. Taky je to k nějakému tomu DeFi, jakože k decentralizovaným financím, můžete tam jako teoreticky mít jako decentralizovanou firmu, ale jako naráží to na šíleně velký Oracle problém. Víte, co to je Oracle problém? Ne. Oracle problém je něco, co, to je vlastně věc, to jsem rád, že nikdo z vás neví, protože tohle to se kryptoměn hodně týká. Je to, že vy máte nějaký stav blockchainu, který si můžete kryptograficky ověřovat, ale pak máte nějaký stav fyzického světa a když se něco stane v tom fyzickém světě, tak musí být někdo, kdo to do toho blockchainu jako nějak, řekněme, bude implementovat. Takže já můžu třeba klidně udělat kryptograficky naprosto bezpečně to, že třeba zamknu nějaký krypto a řeknu, že se odemkne s nějakým konkrétním blokem a pošle se vám prostě na účty třeba. To můžu udělat. A to netrpí Oracle problémem, protože tam není potřeba nic vědět o vnějším světě, respektive krom toho, že se vykopalo tolik bloků a oni se těžili teda jako normálně. Ale je to, že tam můžu třeba uzamknout na nějaký čas bitcoiny a třeba je tam uložím a za rok se můžou to. Nebo třeba můžeme udělat jinou věc, takzvaný multisig, což znamená, že třeba já můžu někam uzamknout nějaký bitcoin, někam poslat nějaký bitcoiny a teďka třeba Oni se můžou pohnout, jenom pokud tam dá takzvaný multisig, čili že víc lidí tam podepíše to, že se můžou pohnout. Nebo dokonce multisig může třeba být dva ze tří, jakože budou tři klíče a dva z nich se musí podepsat, aby se to, jakýkoliv dva z těch tří, aby se to prostě dál posunulo. To jsou věci, které jdou dělat krásně, protože to vůbec nezáleží na tom, jak to dopadlo ve vnějším světě, nebo co se ve vnějším světě dělo. Prostě pracujeme jenom s těma klíčema, pracujeme jenom s těma kryptoměnama a nic dál. Pokud bychom se třeba chtěli vsadit o to, co bude prostě tady napsáno na stránce 2 a udělali bychom takovou sázku, tak ten blockchain ale se neumí podívat na stránku 2. Což znamená, že tohle nejde udělat automaticky a to je ten Oracle problém, že prostě oni, že prostě tu sázku my můžeme uzavřít, ale to nejlíp, jak to můžeme udělat je, že třeba my dva spolu uzavřeme sázku, co je na stránce 2 a někdo jiný bude soudce, takže my uděláme třeba ten multisig, jako způsob, jak by se to dalo dělat je, že třeba my dva se sázíme, on bude soudce, naše tři podpisy se dají do multisiku sigu a, budu, a dva ze tří se budou to povolovat, takže jsme nám oba dva poslali svoji sázku a teďka, když si to je, a teď se podíváme, co je na stránce 2, máme svýho soudce a když ten řekne to, tak už třeba když budu mít pravdu, tak už nepotřebuji tvůj souhlas, ale prostě stačí mi soudce, který mi potvrdí, že mám pravdu a svůj podpis, takže dva ze tří a pošleme to. Nicméně, ty jsi byl vlastně to orákulum v tu chvíli, který přišlo a řeklo, v reálném světě se stalo něco a tu informaci si propsal do toho blockchainu. A šíleně moc implementací různých blockchainů a tak prostě naráží na ten Oracle problém.
Že ten soudce jako není dobrý. Jako.
No ne, že ten soudce je vůbec potřeba. Protože typicky ty technologie mají být takzvané trustless. Trustless znamená, že vy nemusíte mít žádného člověka, nemusíte nikomu věřit. Prostě si to kryptograficky všechno ověříte. Což jde, pokud to nezahrnuje žádný informace z vnějšího světa, ale jenom to, co je na tom blockchainu. Takže prostě já si můžu ověřit, jestli ty máš na adrese bitcoiny. Prostě mi třeba, řekněme, ty mi řekneš, mám 100 bitcoinů. A já řeknu, kecáš, tak bohatej nejsi. A ty řekneš, hele, že jo, a pojďme se sadit. A teďka ty můžeš udělat to, že vezmeš ten klíč od těch bitcoinů a zašifruješ s ním jméno Anna Schillerová. Podepíšeš ti jméno Anna Schillerová, pošleš mi podepsanou třeba Annu Schillerovou tímhle a řekneš, že tady je zpráva Helena Schillerová a tady je to podepsaný mým klíčem. A v tu chvíli já vím, že ty máš možnost a já když se podívám na tu adresu, vidím, že je tam 100 bitcoinů, tak vidím, že jsi nekeca a že máš možnost prostě těch 100 bitcoinů kamkoliv poslat. Jako. Takže takhle může fungovat, jako takhle můžeš mi vlastně dokázat něco kryptograficky, tím, že umíš podepsat něco nějakým klíčem, tak já vím, že můžeš někam poslat ty bitcoiny, ale v momentě, když už by se něco z reálného světa mělo zase propisovat na ten blockchain, tak potřebujeme lidi, kteří to budou dokládat a to už je problém. Samozřejmě můžeme místo jednoho soudce mít třeba víc soudců, 3 nebo 5 nebo 10 a tak. Ale vlastně ten stejný problém pořád jako jenom jako se víc pojišťujeme a neřešíme ho tím. Jo, čili tohle to je Oracle problém. A vlastně skvělý využití Etherea, který má v sobě Turingův stroj, což znamená, že to mám vlastně jakoby počítač, že tam může vykonávat kód, jo, vlastně tam můžete teoreticky pařit hry, nebo prostě jenom je to strašně pomalý a drahý, ale můžete tam dělat lecos. No jenže problém toho je, že všechny tyhle ty implementace by byly skvělý, kdyby to umělo řešit ten Oracle problém, že by to prostě dokázalo nějak z reálného světa sesat ty informace. Ale ono to nedokáže, což znamená, že tím pádem je to potom jako reálně jako docela slabý, i když je to hrozně zajímavá hračka. Jako těch kryptoměn, já jsem tady jako zmínil 3, existuje jich desítky tisíc pravděpodobně, skoro všechny jsou skemy, některý, který nejsou skemy, tak aspoň jsou prostě nějaký projekty, který třeba někdo myslel dobře, ale jsou asi k hovnu. A vlastně i tyhle, který jsem tady vyjmenoval, tak prostě jako to Monero má nějaký use case na těch dark marketech, ten Bitcoin má use case na to, že se tam denně střádá hodnota. To Ethereum je trošku s kanonem na vrabce, podle mě, jako něco se tam jako děje, ale ne tak zas moc v praxi. A jiný jakoby bych ani moc třeba nestojí za řeč. Jako, zmínil jsem ty tři, i když jako já sám jsem příznivcem Monera a Bitcoinu, Ethereum moc nemusím, ta, abyste viděli, že to bylo nějakým způsobem zabarvený, co jsem říkal. A vlastně ohledně ostatních, jako to ani není o tom, jestli bych tomu fandil nebo nefandil, ale je to o tom, že to prostě nemá nějaký moc jako reálný využití. I když třeba kanál Svobodného přístavu je paralelně krom YouTube ještě na Odyssey, což je vlastně je tam blockchain na nějakou kryptoměnu Libry nebo Libry nebo něco takového, což je nějaký asi shitcoin, který ale má své využití, že má nějaký blockchain, na který se dají dávat videa prostě, jo. Takže jako jde dělat něco a nejsou to vlastně jako peníze reálně, ty peníze je vlastně ten Bitcoin hlavně, v tom se střádá ta hodnota, to jsou taky ty argumenty těch Bitcoin maximalistů, který v podstatě jako uznávám, že jako pokud vám jde o to střádací hodnotu, tak asi ten Bitcoin má smysl. Ano.
A když já teďka trošku odvečím.
Klidně.
My jsme, já prostě třeba si chci koupit Bitcoin a nechci si ho kupovat přes to brutu, že jo, protože jsme ten kids.
Jo.
Ale nemám prostě tak nemám tak velký objem těch peněz, který chci koupit. Mm-hmm. Chci si koupit třeba jenom za 5000 prostě, za 5000 korun. A já jsem tě slyšel mluvit o tom Vexu, že tam se to dá kupovat, jenomže já jsem tam díval a asi protože nemám tak velkou tu, jako ten dosah, tolik lidí, tak jako by tam se prodávají dost velké částky, jako nedá se nějak koupit menší částka toho Bitcoinu bez toho kicu?
Jo, menší částky se dají koupit v Bitcoin automatech, který tam prostě přijdete, dáte tam prachy, dáte tam kryptoadresu a ono vám to tam ty prachy uloží a je to dobrý na menší částky. Ono se to bude docela velkou jako poplatek. 20% si to nebere podle mě, to zase ne. No, jako bude si to, jako podle mě si to bude brát nějaký vyšší jednotky procent, asi bych řekl, ale jakoby další věc je, že už to musí nějak možná trošku skenovat ksicht nebo něco takového, ale jako no, jo, takže tam už je taky KYC, jo, na těch automatech.
Já si právě myslím, že
fakt?
Já jsem my jsme to kupovali s tou Bitcoinem asi třeba 4 rokama, takže
jo. Jo. Já upřímně teď nevím, v jakém stavu jsou Bitcoin maty. Nemyslím si, že je tam občanka, myslím si, že je tam spíš jako kamera. Což je asi v pohodě. Je tam nějaký omezení na jeden vklad, ale prostě jako taky si myslím, že to, přesně tak. A když vám jde o ty malé částky, tak si myslím, že by to bylo dobrý, pokud tam už není KYC. Já nevím, jestli tam KYC, ale kdyby tam nebylo, tak je to podle mě jako na ty malé částky je to jako funkční. A samozřejmě nejfunkčnější je mít jako dostat se do nějaké komunity lidí, kteří s kryptem obchodujou a mít to přes nějakou tu důvěru těch lidí. Jakože Vex je určitě způsob, ale když je to na moc velké částky. A potom samozřejmě jako dostat se třeba doporučil bych je 21, myslím, že to je 21.org. Oni tady v Brně mají nějakou svoji určitě docela silnou buňku, dělá to Honza Pobořil, třeba nevím, jestli jste o něm slyšeli. Tak jako když se podíváte na 21, tak to jsou prostě lidi, kteří jsou bitcoineři, kteří se scházejí, kteří prostě dělají nějaké akce. Tady v Brně, jako určitě jsem si jistý, že tady v Brně jako jsou a od nich se jednak dozvíte to všechno a jednak tam jako běžně ty lidi třeba společně dělají nějaký nákupy nebo takhle, takže prostě třeba jako u nás v Ježku je týpek, co je bitcoiner a vždycky, když jde nakupovat, tak řekne ve škole, hej, kdo si chcete koupit bitcoiny, tak mi řekněte, já to jdu koupit a lidi si přesně můžou tak nakupovat, jo. Takže prostě je to docela jako relativně, jakože záží, jak moc to chcete, ale jako pokud není KYC na Bitcoin matu, tak ty malé částky se dají dělat Bitcoin matu. Pokud vás je tady, já nevím, 10 a chcete si nakupovat prostě nějaký takovýhle, tak už si třeba můžete dohromady se složit na nějakou tu. A nebo zkuste kontaktovat, prostě tady v Brně určitě má ta pobočka, jako ta 21, tak tady má určitě v Brně nějaký jako je tady víc lidí, který minimálně osobně znám a vím, že to dělají a že tady dělají i nějaký akce kolem toho. A jako jejich je to také jejich přínos ke svobodě, že oni chtějí, aby lidi prostě používali Bitcoin, takže to učej. Což znamená, že jednak vás jako můžou naučit používat Bitcoin, jednak o něm pořádají různé přednášky, takže i jako teorii. A určitě se dají přesně nějak řešit nákupy. A vlastně v momentě, kdy jako chcete, tak stačí se prostě jako podívat na internetu a najít si nějakou skupinu, která je kolem vašeho bydliště a oni už vás prostě nasměrujou. Takže myslím si, že ta 21.org nebo jak takhle se to jmenuje. A ty jsou jako všude po republice. A vím, že tady v Brně jsou určitě aktivní. Takže takhle můžete...
No. No, a když potom mám ty bitcoiny, tak chci si mít to něco koupit na tom, na dark webu.
Aha.
Prostě cenu drogy.
Tak... To bych nekoupil za bitcoiny.
Ne?
Ne, to bych koupil za Monero. Jakože...
No, ono je to prostě jedno, zase bych to koupil, ale jakože, když bych si to chtěl koupit, tak jako bych kdyby našel to místo, kde si to koupím. Jako.
Jo.
Taky musím někoho znát, aby mi řekl tu adresu.
Ne, dark web stačí, jakože když si, to se dá dogooglit všechno. Mm-hmm. Prostě nemůžeš tam vlézt normálního prohlížeče, ale můžeš si na to stáhnout Tor, a když si prostě dáš do Google jako dark web, jak se dostat na dark web, tak najdeš normální návod a stáhneš si na to prohlížeč a tím prohlížečem se na ten dark web jako dostaneš a koupíš si to za Monero, co budeš chtít, a dáš nějakou adresu, na kterou si to chceš nechat poslat. Bacha na to, při posílání, když to jde přes hranice, tak to velice často kontrolujou jako policie. Hrozně záleží, co to jako je. Pokud si necháváte posílat drogy, tak tam mají psy, který vyčuchají úplně všechno, úplně všude a prostě jako... Je to... Ale... Zase řešení toho je, spousta lidí, kteří si kupují drogy, to dělá tak, že si najdou vlastně dealera jako z České republiky, což znamená, že to potom jde tou vnitrostátní poštou, kde je mnohem menší šance na to, že na to pošlou nějakého psa nebo tak. A když to ten dealer nějak inteligentně zabalí, což oni tam mají jako recenze, jak to balí a všechno, takže potom to riziko je relativně malý. Na druhou stranu, jako relativně malý pořád neznamená žádný, a vlastně jako objednávat si drogy z darknetu má svoje výhody a nevýhody. Výhody jsou, že tam seženete výrazně lepší kvalitu než na ulici a zároveň za výrazně nižší cenu než na ulici. A když říkám výrazně, tak to obojí znamená fakt výrazně. Prostě jako když si budete kupovat něco na ulici od dealera, tak jednak, když si to pak otestujete, tak to kolikrát je prostě na hovno kvalita. A jednak ta cena je prostě jako nějaká docela vysoká. Na tom dark webu to můžete sehnat klidně, jako na těch tržištích, to klidně můžete sehnat jako leckdy i za třeba pětinovou, desetinovou cenu, záleží, kolik toho kupujete. Ale hlavně si můžete sehnat něco, co má v podstatě jako laboratorní testy a je to čistá látka. Čili tohle to jsou výhody. Nevýhody jsou, že když si to necháte poslat, tak vám to můžou na to přijít a můžou takhle. Když by vám přišli na jednu zásilku, tak vlastně nic, protože vy řeknete, já nevím, kdo mi to poslal, a tím to celý hasne, že? Protože prostě vy nejste zodpovědní za to, kdo vám poslal drogy. Ale v momentě, kdy oni to najdou, a to, co dělají běžně, je, že to jako odevřou, odeberou z toho vzorek, zase to zavřou a pošlou vám to dál, ne? Takže potom, a vy teda teoreticky ani nemusíte vědět, že oni to vědí, že jo? Přesně tak, no. Jako, viděl jsem i případ, kdy to prostě poslali dál normálně rozbalený, že to prostě roztrhli a poslali to zpátky to, a ten týpek si jako stěžoval, jako hej, přišlo to prostě rozbalený, a ten dealer už musel, já jsem to neposílal, prostě rozbalený, a skutečně to jako bylo, že to udělají banka takhle, ale myslím si, že jim ani nic nebrání to dobře zabalit, jako. Takže jako není to prostě bezpečný způsob schánění drog, byť se tam seženou kvalitnější drogy než jinde. Jako hrozně záleží na tom, jakým způsobem vlastně jako byste to chtěli nebo nechtěli dělat, nebo prostě jako co chcete a nechcete riskovat. Je to samozřejmě, je to prostě na každém, jako jak s tím naloží. Každopádně k tomu, je to, ještě můžete se vrátit zpátky ke kryptu, nebo chcete ještě něco k tomu?
Tak tu odchází toho časového.
Ok. Jo. Takhle, časový a hodnotový test se dá obejít tím, že vlastně nikdo neví, že to krypto máte, že jo. Takže vy, když si koupíte jako hrozně záleží. Vy si můžete koupit krypto bez KYC a můžete ho potom i bez KYC prodat. A v tu chvíli prostě časový i hodnotový test jako můžete obejít. A Další možnost je, já jsem si třeba teďka potřeboval vybrat skripta nějakou větší částku a tam jsem normálně KYC použil, protože jsem si to normálně prodal na burze, protože vy stejně ty peníze, takhle, záleží, co s nima chcete dělat. Já jsem je potřeboval nemít mimo dohled a mimo systém. Pokud je potřebujete mít mimo dohled a mimo systém, tak je nejlepší to prodat někde za cash. A v tu chvíli vy vlastně jako máte jako krypto, to krypto prodáte za cash a nikdo neví, že jste to krypto měli, protože nikdo ho s váma nikdy nespojil, protože to nemělo KYC. Jako je to nějaká možnost. Jo. Potom samozřejmě, když to krypto jako máte, ale potřebujete ty peníze mít oficiálně, což znamená třeba, já nevím, jdete si koupit třeba barák nebo auto nebo něco, za co ty peníze jako oficiálně dáte, a pak to budete někam zapisovat do nějakého katastru nebo rejstříku motorových vozidel nebo něco takového a ještě to potřebujete poslat někomu na účet, tak v tu chvíli vy vlastně i pro ten finančák potřebujete jako mít zdroj těch příjmů. Jenže on vás nikdo zatím naštěstí nenutí to krypto někde hlásit, což znamená, že třeba to, co jsem udělal já, je, že jsem měl prostě bitcoiny. Ty bitcoiny mi už dlouho ležely na té adrese a já jsem je prostě prodal normálně přes burzu s KYC. Ty peníze mi přišly normálně na můj účet, nebyl s tím žádný problém, banka mi to neblokla nic. A v tu chvíli, ale samozřejmě stát už teda vidí a finančák vidí, že mám to krypto, ale vzhledem k tomu, že tohleto krypto mi leželo na té adrese přes 3 roky určitě a jak té adrese mám klíč, tak můžu dokázat, že jsem vlastníkem toho. Na druhou stranu jsou lidi, kteří tvrdí, že tohle jako není dostatečný, že tohle není dostatečný důkaz. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Při nejhorším případě mi to asi donutili zdanit. No. Ale já si myslím, že to u soudu prostě obstojí, protože jakože já jsem reálně tím časovým testem prošel, že jakože koupil jsem si krypto jako...
Tak on tě, jako by, oni by na to řekli, že tě mohli někdo dát, ne? Tak že jako to nebylo.
Ano, mohli, ale já mám ještě, ano, na to mám ještě další jako... na to mám ještě další způsoby, jak bych to mohl právě podle mě já ve svém případě dokázat, nejsou univerzální, ale takhle. Je dobrý mít nějaký věci, které můžou dokázat, že ty klíče a ty adresy byly jako vaše. Což znamená, že co já osobně bych dělal, že bych si třeba s tím, jakože, jde o to, že vy potřebujete dokazovat, že je to vaše, což znamená, že vy můžete klidně někde zveřejnit nějakou z těch adres a tak dále, který k tomu jako povedou. Takže já nevím, jak dalece by ten soud u mě jako postupoval a já mám vlastně ještě další způsoby, kterými můžu dokázat, že mi to nikdo nedal. Ale musel bych se už předtím Berňákem trošičku jako víc odhalovat a musel bych mu ukazovat nějaký další adresy a mám důkazy, že jsem je používal prostě v nějaký době dávno, z čehož je jasný, že ty klíče jsem měl celou dobu já. Takže vy vlastně jako můžete, když máte nějaký adresy a předpokládáte, že nevíte, co s tím kryptem budete dělat, tak můžete pořídit nějaký důkaz, že jste to měli. Například si to můžete nechat zapsat klidně i do blockchainu. Jo? Jakože tohleto asi soudce to moc nepochopí, ale nějaký soudní znalec už by vám to dosvědčit mohl. Takže vy prostě třeba můžete udělat to, že vezmete, že si napíšete, jsem vlastník této a této adresy, podepíšete to tím a uložíte to do blockchainu. Prostě. To se dá udělat, je to levný. Prostě. A do toho blockchainu se to uložilo v nějakou dobu, a vy potom jste schopný nebo si napíšete cokoliv a vezmete si z toho hash prostě. A můžete potom dokázat, že jste to už tehdy vlastnili, v tu dobu, co jste to zapsali do toho blockchainu. A tohle to by mělo prostě projít u soudu, respektive, jakože bylo by to asi nepříjemné, protože byste se museli jako dovolat nějakého soudního znalce, který tomu bude rozumět, protože ten soudce tomu pravděpodobně vůbec rozumět nebude. Ale předpokládám, že za vynaložení dostatečného úsilí najdete znalce, který vám tohle to potvrdí. Já osobně tohle něco takového, jako pokud by mě někdo napadl, tak něco takového budu dělat. Každopádně prostě pokud potřebuju ty peníze mít oficiálně, tak ten časový test jako nejde dost dobře jako vohcat. Na druhou stranu záleží, co s těma penězma chci dělat. Takže pokud mi ty peníze stačí v keši, tak vlastně co prodám, nikdo nevidí. Samozřejmě máte oficiální zákonnou povinnost to jít prostě jako nahlásit. Na druhou stranu jenom nad nějakou hranici asi 5 milionů to musíte hlásit, i když to nedaníte. Takže vy, když uděláte obrat do nějakou transakci do 5 milionů a prošel vám časový test, jakože že byste časovým testem prošli, nebo hodnotovým testem, no hodnotovým do 5 milionů, jasně. Takže když byste prošli tím testem, tak v tu chvíli vy si to můžete prostě jenom nechat poslat na ten účet a nic. A nemusíte to ani hlásit berňáku. V momentě, kdy to je nad 5 milionů, tak to musíte ohlásit berňáku, že se ta transakce stala, i když ji nedaníte. Což znamená, že když vám přistane na účet 10 mega, tak tohle to už musíte ohlásit, že se to stalo. Ale nedaníte to, jenom řekněte berňáku, hele, tady jsem to udělal a prošlo to časovým testem. Samozřejmě pokud ty bitcoiny tak dlouho nevlastníte, tak vlastně nemáte oficiální způsob, jak to nezdanit. A samozřejmě jako máte povinnost to zdanit. Akorát, že když to prodáte za cash, tak vám to blbě někdo bude dokazovat, že jste to neudělali. Dobrá, takže tady máme o nějakých kryptoměnách, nějaký základy asi. Měli jsme tam nějakou teorii, nějakou praxi. Jako, co bych asi mohl jako ke kryptoměnám také říct jako pro praktické použití. Pokud vás to zajímá a chcete to používat, tak se můžete fakt nakontaktovat na těch 21.org. A jinak, pokud tomu dostatečně nerozumíte ve smyslu, že byste fakt opravdu věděli, co děláte, tak vám nedoporučuji vlastně asi jako kupovat nějaký jiný kryptoměny, jakože jich spousta a jsou hovno většinou. Takže jako spousta lidí vám řekne, tohle to kupte a ono to bude dobrý a tak, jakože tomu bych prostě nevěřil. A jakože pokud si chcete spořit Bitcoinu, tak doporučuji stekovat, což znamená každý měsíc třeba nějakou částku koupíte krypto za tu cenu, za kterou to dneska je. On vás to bude chránit před tou volatilitou. A můžete si v tom prostě spořit. A nedělal bych nějaký diverzifikace mezi ostatní kryptoměny, pokud proto nemáte nějaký vyloženě využití. Prostě to, co je na uchovávání hodnoty, je ten Bitcoin. A když budete mít nějaký konkrétní využití na něco, co budete potřebovat, tak si to můžete proměnit. A nebo když budete třeba jako já chtít nějakou tu kryptoměnu podpořit, tak třeba já držím nějakou část Monero, protože se mi prostě líbí ten projekt. Ale vlastně jako je to spíš ode mě jako podpora toho projektu, než že bych si myslel, že to pro mě nějaký výhodný, protože to, co drží tu hodnotu, je reálně ten Bitcoin. A ty ostatní kryptoměny prostě jako buď mají nějaký use case, anebo jsou tady od toho, aby vás obrali o prachy. A nebo i když je někdo nezakládal s tím účelem vás obrat o prachy, tak se to může stát i jen tak mimochodem. Takže jako tam, kam bych šetřil, tak max ten Bitcoin. A přijde mi to jako, že to má hodně zajímavých stránek. Má to jako zajímavou ekonomickou stránku, má to zajímavou technickou stránku. A vlastně všechny ty, když začnete nějakým způsobem víc studovat, tak se na tom otevře, i matematickou vlastně, tak se na tom otevře spousta jako dalších témat a zjistíte toho hodně. To je na Bitcoinu vlastně super, že je tam spousta lidí, kteří třeba tam přišli, protože byli investoři a pak se z nich stali libertariáni, protože najednou začali studovat tu ekonomickou část toho. Takže... Dobrá, je to... Máte ještě nějaké dotazky kryptoměnám nebo Bitcoinu? Nebo...
Ano? Myslíš si teda, že to má dobrou budoucnost ten Bitcoin ještě?
Co to znamená ta otázka?
Že bude nahoru, nebo se bude udržovat na stejné hodnotě, že nebude nějak crashovat takzvaně? Jak teď bylo trošku taková panika jednu chvíli.
Pravděpodobně bude crashovat. Jakože já nedokážu předpovědět, jaká bude cena. Na druhou stranu ty technologie věřím. Držím v ní velkou část svýho majetku a vlastně zatím za tu dobu, jako jasně, už jsem zažil spoustu propadů, ale prostě v důsledku roste, protože ta technologie je prostě dobrá. A takže tohle to je to, co si myslím. Rozhodně jako nikomu z vás neříkám, investujte do toho. Jako já si myslím, že je jedna docela zásadní věc ohledně investování. Je dobrý investovat do toho, k čemu máte vztah. Jakože, ať je to cokoliv. Prostě pokud, jakože vám je 18 třeba, tak začínáte... Jako myslím si, že je obecně dobrý přemýšlet o tom, dávat si nějaký peníze stranou. Třeba na důchod. Jo, prostě určitě Schillerová by vám řekla ne, to stát se o vás postará. Nějak se o vás postará, ale vy vlastně vůbec nevíte, jaká bude ta generace po vás. Vy vůbec nevíte, jako vy ještě ve vašem věku, to je jako to pyramidový důchodový schéma státní, vy ve vašem věku nevíte, kolik bude těch, který vás budou živit. Ještě pořád. Takže vám je 18, vstupujete do nějakého produktivního života a pořád nevíte, až vám bude 60, jak početná bude ta generace, která vás bude živit. A pokud jste si zrovna vytáhli černýho Petra a budete mít zrovna málo početnou generaci, která vás bude živit, no tak smůla. A ono se to fakt mění, prostě. Jako, vy můžete mít jednoho důchodce, prostě můžou živit dva lidi, anebo ho taky může živit pět lidí, což je jako obrovský rozdíl. A vy to prostě nevíte. A hlavně vy sami to ani nějak neovlivníte. Jo, jakože každý z vás může mít řádově jednotky dětí, ale my se tady bavíme o milionu lidí, takže vy prostě nedokážete ani to nějak jako změnit, vy sami. Což znamená, že je dobrý mít tu budoucnost nějakým způsobem ve svých rukou a začít se o to starat. Což znamená, že je dobrý dávat si ze svého příjmu nebo z čehokoliv, co máte, už klidně teď, nějaký malý kousek stranou. A vlastně jako ještě jedna dobrá věc je nespotřebovat všechny peníze, co máte. Je to taková věc, kterou udělají všichni lidi, že prostě vyděláváte, třeba budete mít nějakou brigádu a vyděláte si měsíčně třeba šestku a zvyknete si utrácet měsíčně šestku. Pak si seženete lepší brigádu, vyděláte měsíčně osmičku a najednou utrácíte osmičku. A potom si seženete práci a vyděláte měsíčně 25 a najednou utratíte měsíčně 25. A potom vás povýší nebo si seženete lepší práci a budete vydělávat 40 a utratíte měsíčně 40. Výsledek je, že si nedáváte vůbec nic stranou a že jste pak strašně závislí na někom, na tom, kdo vás živí, nebo na zákaznicích, jestli dojdou nebo nedojdou, nebo prostě něco takového. Oproti tomu, pokud si uděláte nějaký jako zdravý zvyk typu, že to, co utrácíte, není nutně to, co vyděláte, ale ideálně to míň, a jako pokud si dokážete třeba zjistit, že nepotřebujete třeba utratit tolik peněz každý měsíc, tak si můžete ten zbytek dávat stranou, což má tu vlastnost, že on se vám bude zhodnocovat, pokud to nebudete mít na účtu prostě. Kryptoměny jsou jedna z těch možností, ale ono se vám to bude zhodnocovat. Jednak je to dobrá věc třeba na ten důchod, tak je to dobrá věc na to, pokud byste chtěli třeba rozjet nějaké podnikání a potřebovali byste investovat, nebo byste si chtěli koupit dům, nebo prostě něco takového, tak je dobrý mít prostě jako daný peníze stranou a mít nějakou hodnotu, o kterou se můžete opřít, kdyby se něco stalo. Což vás dělá i méně závislýma na státu, což vás dělá jako by víc, je to praktický krok k tomu, jak být libertariány v praxi. Protože jako koho asi líp zblbne Schillerová s svýma slibama? Někoho, kdo prostě je mu teďka 60 a má naspořeno doslova nula a žije v nájmu a celý život makal a teďka ho bolí klouby, je mu blbě, už nemá sílu, nevydělal vůbec nic, protože celý život utrácel všechno to, co vydělal a teďka žije v nájmu, nemá žádný majetek a je plně závislý na státu. Ale tohleto nemusíte vlastně dopustit. A lidi často říkají, já to by se to dobře říká. Jenže pokud, jakože, jestliže je člověk, který vyžije za 20 000 měsíčně a vy budete vydělávat 25, no tak můžete ušetřit 5. Pokud budete vydělávat 40, můžete ušetřit 20. Jo? Jakože skoro každý může něco ušetřit. Prostě a existence člověka, který vyžije, za mě ukázka, že jde ušetřit. Jenom prostě jde o to nenavyknout si, utrácet úplně všechno, co máte, ale dávat si něco stranou. A v momentě, když si dáváte něco stranou, tak potom přesně najednou, když jako vám bude těch 60 a něco vás začne bolet, tak najednou třeba budete mít, já nevím, byt, nebo budete mít našetřeno na ten důchod, nebo budete mít nějakou firmu, nebo budete mít něco, co vám bude generovat peníze, což je samozřejmě super. A pak to snižuje závislost na tom státu. No a určitě je dobrý investovat do věcí, ke kterým máte sami vztah. Prostě pokud máte rádi nemovitosti, dává smysl si koupit nemovitost. Samozřejmě vy na to asi tyka ještě nemáte, ale i časem. Ale třeba, jakoby, já si třeba moc nechci kupovat nemovitosti takhle, protože k tomu nemám ten vztah a protože mi to akorát sralo. A prostě není dobrý asi investovat do něčeho, k čemu ten vztah prostě nemám. Když se vám líbí kryptoměny, je pravděpodobně dobrý investovat do kryptoměn, ale zase samozřejmě záleží, co chcete optimalizovat. Pokud chcete optimalizovat nějakou bezpečnost té vaší investice, tak je dobrý to diversifikovat, ať už investujete do čehokoliv. Což znamená, že v momentě, kdy to, o co vám jde, a třeba já takhle úplně nediversifikuju, protože mám protože pro mě důležitější, že to je bezúdržbový, než to, aby to bylo zejména diverzifikovaný, ale uvědomuji si, že tím podstupuji nějaký riziko. Ale pokud jako chcete, aby to bylo co nejbezpečnější, tak určitě nedávejte všechno do Bitcoinu, ale ani nedávejte všechno do zlata, ani nedávejte všechno do akcí, ani nedávejte všechno do něčeho, prostě to nějak rozptylte. A jako i teďka, když mám 18, tak je jako úplně v pohodě si prostě dávat stranou nějaký prachy. Ono, jako jednak si dáváte stranou nějaký prachy, čím dřív je dáte stranou, ono se vám to bude zhodnocovat a zhodnocovat, takže potom s tím vybudete nějaký pasivní příjem, ale hlavně čím dřív se naučíte, tak si tím vybudete takový zvyk, že prostě neutratíte všechno, co máte, a to je za mě jako super zvyk. Jako je to vlastně to, díky čemu jsem mohl přestat řešit prachy. Prostě do nějaký doby v životě jsem prostě nějakou část svého času řešil peníze. A ono to nevycházelo, ono to moc nezáviselo na tom, kolik jsem vydělával. Jako já jsem mohl mít prostě malinký plat jako dělňase, anebo jsem mohl mít velký plat programátora, všechno jsem si to zažil. A dokud jsem vlastně měl to, že jsem utratil všechno to, co jsem si vydělal, tak jsem furt musel řešit prachy. Protože jsem furt přemýšlel o tom, jako vezmu teďka málo a to. V momentě, když se navyknete utrácet míň, než vyděláte, tak prostě potom ty prachy najednou jako nemusíte řešit, protože prostě máte nějaký místo, kam si je ukládáte a tam prostě jsou. A když je pak potřebujete, tak si z toho něco vezmete. A tohle je něco, co třeba mě dalo obrovskou nějakou míru, nějaký vnitřní svobody, že prostě nemám jednak tu starost. A není to jako, že jsem za vodou, že jsem ve vatě, jako je to o tom, že prostě tím, že utrácím méně, než kolik vydělávám, tak když pak dojde k propadu příjmu, tak to není žádný jako do prdele. A přijde mi, že jako ten zlozvyk utratit všechno, co vydělám, že tím trpí jako drtivá většina lidí a potom jsou hrozně nasraný a potom mají prostě trable v životě a pak mají tendence z toho vidět někoho jiného, hledat zachránce a podobně. A přijde mi, že to je něco, co nás od té svobody jako hodně oddaluje. A že pokud si dokážu se vzdát nějakých požitků, který mám, tak mě to může k té svobodě neskutečně moc přiblížit. Protože prostě v momentě, kdy potom jako jste v práci a teď víte, že platíte hypotéku, v té práci vyděláte třeba, dobře, tak jste bohatý, vyděláte 100 000 měsíčně. Vyděláte 100 000 měsíčně a utratíte tak asi 95 000 měsíčně. Super. Najednou je to tam nějaký nahovno. Zhádáte se šéfem. Co budete řešit? Máte tady nabídku práce za 80. No, najednou jste minus 15. No, to není moc dobrý. Za předpokladu, že vyděláte 100 000 měsíčně a utratíte 40 000 měsíčně, tak šéf vám řekne prostě jako hej, sereš mě, a vy řeknete nashledanou, jdu jinam. A můžete to říct hned v tu chvíli, protože víte, že seženete jinou práci, která bude, i kdyby byla za 70, tak pořád je to o 30 víc, než těch 40, který utratíte. Takže přijde mi, že tohle je jeden z takových jako hodně jako dobrých lifehacků, který mě třeba výrazně pomohly jako i z mnoha důvodů, jako i jiných, ale ten, jako, když se bavíme o kryptoměnách a svobodě, tak si myslím, že je na místě zmínit tenhle. Nějaký dotazy? Klidně můžeme opustit kryptoměny.
No, jestli třeba jako ti nepřijde, že se z Bitcoinu a jako celkově krypta stává spíš jako investiční aktivum, než to, co to bylo předtím, že? Že teďka už jako se to čím stále do mainstreamu, jsou třeba ty ETF, co se vyhodila s Bitcoinem jako, a že se jakoby nepodkopává tu posadu toho Bitcoinu a vlastně to nedělá jakoby něco jiného. No, že to bylo, že to lidi využívají na jiný způsob, než to bylo jakoby zamýšleno, nebo?
Trochu jo, na druhou stranu ono je potřeba s tím na tím počítat. Prostě máte nějakou technologii, ona vždycky začne u nějakých nadšenců a pak se dostane do mainstreamu a ten mainstream prostě nebudou ty nadšenci. Což znamená, že je pravda, že Bitcoin je teďka využívaný trošku jiným způsobem, než byl využívaný na začátku. Je využívaný jiným množstvím lidí. Ale myslím si, že to pořád jako nebrání tomu ho využívat tak, jak to bylo na začátku míněno. Což znamená, že dokud stát úplně neudělá nějaký takový věci, že jako bude obarovat ty Bitcoiny, jenže ono to je těžký, protože to by se museli ty státy nějak taky spolu domluvit, trošku kooperovat. Takže to, jakože nevím, jak to bude dál pokračovat. Je už to moc velký na to, aby se to zakázalo. Samozřejmě to jde trošku jiným směrem, ten mainstream. ETFka, přesně. Jakože mimochodem, nemá smysl si kupovat ETFka bitcoinový. Prostě, kdyby vás někoho to napadlo, tak si položte otázku, proč si nekoupit rovnou ten bitcoin. Jakože koupíte si ETF-ko znamená, já tady mám poukázku na to, že někdo někde má můj bitcoin, jako to nedává smysl, to nechcete. Prostě vy nechcete držet někde papír, aby zase na někom závislý, že má váš bitcoin. Vy chcete držet svoje klíče a chcete mít svoje bitcoiny a jako bitcoinový ETF-ko, jakože ano, ono se to dostává tím do mainstreamu. A má to asi taky tu výhodu, že když jsou bitcoinový ETF-ka, že málo která vláda si teďka prosadí to, že prostě zakáže bitcoin, protože ty lidi prostě mají ty ETF-ka, ta vláda jako nemůže jim to vzít, protože by ztratila podporu voličů a podobně, takže jako není to tak jednoduchý, takže ono je to jako do nějaký míry taky dobrý. Ale vy to jako nechcete. Takže to, co bych já jako dokonce řekl, je bitcoinový ETF-ka pro mě jsou super, že existují, protože bude mnohem méně lidí, kteří budou mít mnohem méně šancí mi nějakým způsobem se snažit zakazovat můj bitcoin. Oproti tomu ale já nikdy nekoupím bitcoinový ETF-ko, protože proč bych to dělal? Jako. Což znamená, že jejich existence je fajn, ale pro mě ne díky. A ono to stejný je vlastně i s těma desítkama tisíc kryptoměn, které jsou většinou skemy. Super, že existují, protože je to nějaká konkurence k bitcoinu, je to nějaká konkurence prostě k tomu, je dobrý, že vznikají. A ono to i udělalo nějakou rezilienci těch lidí vůči tomu. Prostě tehdy někdy v roce 2016, myslím, to bylo nebo tak nějak, nebo možná 17, já si to přesně nepamatuju, ale někde v té době, možná 2018, a někde v té době byl takový boom, prostě, že si každý dělal kryptoměnu. Prostě a každý si, a to bylo neskutečný. Spoustu se udělali na Etherovém blockchainu a tam už byl, jakože každý, kdo měl do prdele díru, tak si prostě vymyslel nějakou svoji kryptoměnu a řekl, že tohle to koupíte a zbohatnete to. A strašně moc lidí byli úplně zblblí a prostě to všechno kupovali. Jo, ale tohle bylo, možná to, nevím, jestli to bylo jak dotcom bublina, tohle to bylo rozhodně jakože dobrý, jakože bylo zajímavý to sledovat, jakože, ne, jakože bylo to úplně hloupý, ale bylo zajímavý v tom bejt a vidět to, co se dělo. A já jsem říkal, kurva, co se to děje? A prostě normální týpek udělal nějaký token na Ethereum. Já myslím, že se to jmenovalo Lazycoin, nejsem si tím jistý. Ale prostě týpek řekl, když si toto koupíte, tak si to nebudete mít nic a já si koupím plazmovou televizi a ještě nějaký další věci k sobě do bytu. A ty lidi to kupovali prostě. A týpek si to pak koupil a neměli z toho nic, ale jako to byl ještě, to byl fair týpek, ten to prostě řekl na rovinu. Ten řekl na rovinu a myslím si, že na tom vybral hodně. Jakože myslím si, že on získal prostě z toho, že neměl jenom plazmovou televizi, to měl fakt jako hodně. Jako. Myslím si, že měl i nějakou jako dovolenou že, a jako já si nejsem jistý, ale myslím, že mu to vyšlo na nějaký jako možná desítky tisíc dolarů nebo něco takového, jako, nebo možná stovky, něco takového. Ale prostě tenhle ten týpek aspoň to řekl na féra. Ale pak byla spousta takových, kteří řekli, jako udělali si nějaký business plán, že vole, tohle to udělají. A výsledek byl, že prostě jako buď to tomu sami ani nevěřili a jenom pojebali ty lidi, anebo tomu sami věřili, ale potom selhali a pojebali ty lidi. Takže vlastně jako byla taková doba, všichni si to kupovali a teďka už je dobrý, že ty lidi už tomu tolik jako nevěřejí. Což znamená, že tehdy bylo strašně snadné tohle to udělat. Stejně jako když třeba byl první fork, no jak první prostě, první velký fork Bitcoinu. Když se z něj odštípil Bitcoin Cash, ten ještě dotyká, jak existuje a zkomírá, tak Bitcoin Cash byla prostě nějaká jako kryptoměna, že někdo řekl, prostě pravý Bitcoin, já se forknu a bude tady jiný pravý Bitcoin. A tak se to stalo a ty lidi, já jsem to prodal, ten Bitcoin Cash a získal jsem za to vlastně jako 10% svých Bitcoinů, jakože jsem prostě, že jsem tomu nevěřil, tak jsem to hned prodal. A ono to mělo chvilku po tom forku prostě asi 10% cenu, takže já jsem to prodal za 10% ceny toho bitcoinu, takže jsem měl prostě nějaký bitcoiny a pak jsem chtěl 1,1x tolik. No a v zápětí potom si teda někdo řekl, wow, na tom se dá vydělat, tak udělal takzvaný Bitcoin Gold a přišel další fork a já jsem si zase říkal, no dobře, no, tak to prodám a budu mít o 10% víc. A pak už jsem to ani neprodával, protože to bylo už tak strašně, jakože už to se to forklo, tak ta cena toho byla prostě prd nic, že už jsem to ani nechtěl prostě, že už jsem to vůbec jako s tím nějak jako se nezabýval. Což znamená, že vlastně jako myslím si, že obecně to ukazuje to, že ten první fork, nebo první velký fork Bitcoinu byl velká věc, ten druhý už nikoho nezajímal a ty další už jsou každému úplně jedno. Což znamená, že o tom druhém se aspoň mluvilo, o těch dalších, co se dělou teď, ani nevím, že jsou prostě nějaký, jestli jsou. Takže vlastně jako myslím si, že ty lidi jsou rezilientnější vůči těm skemům. Ano?
Dáme teďka 5 minut pauzu.
Můžeme dát 5 minut pauzu.
Okay. No. A o čem to je?
Co? Cože?
A čem to je? Což je
nevím. Posílat lidi v 67 letech do důchodu je extremismus, spíš to.
A 67. 67.
No. Tak jo, tak můžeme pokračovat. Byli nám sem další lidi, takže můžeme dál povídat. To je fakt hustý, ona tady, ta Schillerová, na tu knížku nakreslila různý politiky, jako třeba je tady Fiala nebo Bartoš. A tady je napsáno, posílat lidi v 67 letech do důchodu je extremismus.
To ne.
Tak pojďme, jaký dáme další téma?
Tak já jsem zazvám na tu... my totiž s Kubou, tady s tím vepředu, vedeme už hrozně dlouhou dobu debatu o jakože o potratech. Aha. A potom to vždycky sklouzne jako k morálce. Kuba tvrdí, že jako morálka je objektivní a jedna. A je to ta cena napsaná jako ve Svatým písmu. A já tvrdím, že morálka je něco trochu jiného, že to je subjektivně, že to je jako set pravidel, podle kterých se chová každý člověk. A Kuba s tímhle nesouhlasí. No a jakoby došli jsme k tomu, nebo většinou začneme u těch potratů. Takže jakoby Kuba říká, že potrat je vražda, a já říkám, že je to podle toho, že jak se nadefinuju, kdy ten člověk se stává člověkem, že jo? Takže pokud se prostě stane člověkem v tu chvíli, kdy vnikne jako spermie do vajíčka, tak potom je to vražda, že jo? Protože zabiju člověka. Ale i kdyby to byl člověk, ten, který ho usmrtím v tom, jako v tom těle, tak je to v pořádku, protože je jakoby prostě v těle té matky, který je její majetek, jo? A jelikož on tam je bez jejího svolení, pokud ho tam teda nechce, tak je tam bez jejího svolení a má teda právo ho vyhodit.
Já vás zase nemůžu úplně rozsoudit, čo? Ale jakoby když jsem poslouchal ten začátek, tak jakože hádat se o tom, co je morálka, já nepředpokládám, že byste měli spor v tom, co je morálka, ale v tom, jak používat to slovo, protože předpokládám, že ty asi chápeš, že Kuba má nějakou morálku, která pramení z Bible, a Kuba asi chápeš, že ty máš nějakou morálku, která je jiná, takže vlastně vedete semantický spor o tom, čemu budete říkat morálka, ale jakoby fakticky ten spor takhle nezní, ne? Jakože jestli je morálka jedna, nebo jestli je morálka subjektivní, jako není vlastně ta otázka, protože to záží, jakože určitě bychom našli nějaký slovo, který byste se oba dva shodli.
No, my jsme potom začali používat set pravidel místo morálka, aha, protože to je to, co jsem tím popisoval já.
Jo.
Ale Kuba potom jakoby na to navazal tím, že ty sety pravidel jsou jako hodnocený podle toho jako božího setu pravidel, a potom jsou jako nevalidní ty jiný sety pravidel.
Já jsem se snažil jakoby dojít k tomu, jako samozřejmě neargumentuju teďkom, jako jestli je jako opravdu objektivní nebo ne, ale jakože když teda my jsme přijali, jako já jsem se snažil, aby on pochopil prostě moji pozici a prostě...
Předpokládám, že tohle je to tvůj pokojíček.
Jo, to je...
Jo, už to dává smysl.
To všechno zacvakává.
Jo.
Ale on, jako spíš mi přišlo, že jsme se nikdy nedokázali jako zhodnout na tom, jakože... jako když já říkám ty slova, který, jako, kterým já věřím, takový ty moje jako prepozice, takže on jako nejdojde k tomu stejnému závěru, což mi přijde prostě jako zvláštní, prostě, jakože... ale mě by spíš zajímalo, jo, já bych to trošku jako přesměroval, protože já jsem slyšel, že ty jsi osobně proti potratům.
Ano.
Ale mě by zajímalo jako proč osobně vlastně.
Protože mi líto těch dětí, protože bych nechtěl být potracený. A to bylo vždycky, jako já jsem ještě navíc i křesťan, ale ono to s tím nesouvisí. Lidi si často myslí, že jsem proti potratům, protože jsem křesťan, ale já jsem dlouho křesťan nebyl, až pak jsem začal být. Ale už dávno předtím mi vadily potraty. A potraty mi vadily prostě proto, že bych nechtěl být potracený, že i kdybych si měl vybrat, jestli mám žít v nějakém prostě příšerném děcáku, kojeňáku a všude, anebo nežít vůbec, tak bych radši žil v tom příšerném děcáku, kojeňáku a tak. A vlastně mi vždycky bylo líto těch dětí, který umřeli. Na druhou stranu ono to má spoustu rovin, protože já si myslím zároveň, že ta matka má právo na potrat, takže jakože existuje celá spousta svobod, který hájím, byť já osobně se mi to třeba nelíbí, nebo je nechci využívat, nebo to mám prostě nastavený nějak jinak. Což znamená, že já sám jsem proti potratům, ale zároveň jsem za právo každý ženy rozhodovat si o svém těle, což znamená, že jsem proti tomu, aby někdo jim bránil v tom ty potraty vykonávat. Takže jako se snažím oddělat tu svoji osobní rovinu od vlastně toho, co chci aplikovat pak na ty jiný lidi.
No není, jakoby, a já jsem pochopil, že anarchokapitalismus jakože je dost založený na princip jako na agrese. Mm-hmm. A pokud ty máš jako pocit, jako je tělí to těch dětí, jakože fakt jako, řekl by si to jak vražda, jako. Protože to mi přijde, že by právě porušlo ten princip na agrese.
Podle mě to totiž není vražda z toho důvodu, že já si totiž myslím, že není vražda to, když někomu neumožním přežít. Vražda je to, když já někoho zabiju. Když teda je nějaký člověk, který je v životaschopném stavu a já ho uvedu do neživotaschopného stavu, tak to je podle mě vražda. Mm. Ale když ten člověk ani nikdy nebyl v životaschopném stavu, tak podle mě není vražda, když ho v tom stavu neudržuju. Nebo i když o něm někdy byl, ale já ho třeba už v tom stavu potkám, že je neživotaschopný. Takže třeba když bych jako teďka našel
tak,
někde...
Když jsme se bavili o tom atomovém krytu, že ty ho nepustíš dovnitř a tím jo, zabil.
Přesně tak. Třeba když. Ano, když mám atomový kryt a je tam všude radiace a já nepustím dohromady jako dovnitř člověka, tak jsem... Aha, vy už to všichni znáte. Tak jsem to člověka podle mě nezabil. Byť třeba mohlo být ode mě hezký ho tam pustit a asi bych pak taky nechtěl říct tím, že jsem ho tam nepustil. Ale podle mě to není vražda ho tam nepustit. Zavraždil ho ten, kdo tam hodil tu atomovku.
Jak to teda souvisí jako...
No, že to tělo té matky a ten atomový kryt a venku je to, že radioaktivní přírodní jako načeš, to dítě.
Jak bych to vyhodíš z toho krytu spíše?
Ale když mám jako sex, takže
jako ženská,
tak to mělo být to, já jako při každém sexu je určitá šance, pokud jsou oba plodní, že prostě vznikne nový život. Prostě. V ten moment to není jako, že prostě někdo přibíhá a nevím o něm, ale to je někdo vyložen někoho, jako já pozývám prostě. Víceméně.
Ne vždycky taky.
No to jsem... No.
Já dobře, tak řekněme, dobře, prostě při znásilnění. Jo, tak jako prostě... Já teda jsem zastánce i jako, že jsem proti plotadům a i teda při znásilnění, protože jako mi záleží na tom, že to je člověk, prostě jo.
Jako mě taky, ale zároveň mi záleží i na tom, že ta matka je člověk, což znamená, že když ta matka byla znásilněná, tak vlastně nechá vnívat ještě to dítě a dělat z něj inkubátor je v podstatě pokračování toho znásilnění, z mýho pohledu.
Si nejsem jistý, já bych spíš jako argumentoval tím, že prostě jako stala se jako strašná věc, samozřejmě znásilnění, jako, ale jako následovat to další strašnou věcí prostě jako tím jako zavražděním za mě je prostě jako, že to jsou jako dvě špatné věci, co? Neudělají prostě dobrou věc.
Za mě je to taky špatný,
jako
ale...
Spoustu rodin třeba čeká na adopci těch novorozených.
Jo, za mě je to taky strašná věc, ale rozděloval bych tu vraždu od toho neumožnění přežití, což jsou za mě dvě asi zásadní věci. Jinými slovy, když prostě jako někomu neumožním přežít, tak je to podle mě jiná kategorie akce než vražda. Mm-hmm. Buď to já jsem ten, který toho člověka, který mohl žít, usmrtil a tím jsem ho zabil. Mm-hmm. A může to být vražda, když to bylo záměrný. A nebo jsem jenom někomu nepomohl, což může být ošklivý. A není to podle mě vražda.
No dobře, ale tak co je jako potrat? Jako ta jako žena přijde jako do nějaký kliniky a ten, jako ten, co to dělá, tak jako buď to třeba dostane pilulku, nebo vyloženě může kleštěma jako to jako rozštípat to dítě. Jako mě. Jako mě to nezní, jako, že jsem mu neumožnil jako nežít. Jako neumožnil žít, ale že to zní jako, že vyloženě jako stejně, jako kdybych vytáhl zbraně, prostě zastřelil tady prostě kamoše. Prostě.
Jako já nejsem úplně expert na to, jak se dělají potraty, ale určitě bych šel udělat tak, aby se tam to, aby se tomu tomu vyhlo. Například, když prostě by se jenom přestřihla ta popeční šňůra, tak to dítě by umřelo, předpokládám. A no ale... v tu chvíli by jako se nestalo to, že bychom ho zastřelili, ale stalo by se to, že by se přestřihla popeční šňůra a tím pádem se stane to, že matka přestane poskytovat svoje životní funkce tomu dítěti. Mm-hmm. Což za mě není vražda v tuhle chvíli. A samozřejmě, ale může to být, jakože je to, jak jsi to popsal, samozřejmě může jako splňovat jako parametry vraždy. Asi záleží taky na tom, jak se to provede.
Ono nejčastěji bych si řekl, že se bude taková jako pilulka, která vyloženě jako odstřihne právě ty živiny od toho dítěte. Ono jakoby vyhladový víceméně.
Tak to podle mě vražda asi spíš není, já neznám ten technický proces.
Ale prostě mně se s tím atomovým krytem strašně na tom nelíbí, že jako většinou ten sex jako je konce, jako, že
jako většinou nejdou na potrat ženský, co jako byly znásilněný, jo, jakože to je jako celkem
malý. Já bych skoro řekl, že ale častěji půjdou než ty neznásilněný.
No to bych právě, to
je 1% případů to znásilněný.
Ne, já nemyslím jako ze všech případů.
Ale máš 1% znásilněných.
Jako, ne, já jsem nemyslel ze všech potratů. Já jsem nemyslel ze všech potratů, já jsem myslel, že znásilněná žena půjde pravděpodobně i na potrat než neznásilněná žena. Ale nevím, nemám to data, jenom mi to tak napadlo. Samozřejmě to je malý procento, ale s tím konsenzuálním sexem, jako podle mě, jako pořád tam není to, že bych vzal člověka, který byl životaschopný předtím a udělal bych z něj neživotaschopný. Jo? Ten člověk předtím neexistoval, takže jsem nemohl s ním uzavřít ani žádnou smlouvu, ani jsem s ním nemohl mít žádnou dohodu, ani nic. Tam vzadu někdo něco chtěl.
Jo, mně přišlo teda, že jako, jak jsi řekl, že když tomu dítěti jako přestříhneš tu pupeční šňůru, tak mě to teda přijde jako pravda, tak jako kdybys přišel za potápečem a ustřihnul mu prostě jako hadičku s kyslíkem. Ne?
Ale ta hadička je jeho.
Záleží, či je ta hadička. No. A za jakých podmínek tu hadičku tam má. Jakože...
Ale není ta pupeční šňůra taky toho dítěte.
No právě, že není.
Ta pupeční šňůra...
Tak jedna část určitě je tématika, takže přestříhneš tu mluvčí.
Jako myslím si, že záleží jako komu narušíš ty vlastnický práva, no. Ale jakože já souhlasím s tím, že to vlastně blbý, jakože já i se stotožňuji s tím, že je to blbý řešení ve všech případech.
Já jsem tady v tomto taky velmi konzervativní a s těmi potraty, jako co se týče přiznásilnění, mám furt trošku problém a nedošel jsem k východisku. Ale co se týče toho neumožnění přežít, přežije novorozenec po té, co se narodí sám?
Většinou ne.
No. A právě proto mi to přijde, jako kdyby prostě nějaká žena dostala postpartum, což se někdy děje, a prostě hodila ho někam do koše a pak ho tam nechala hnít 10 let prostě, nebo jak to, 10 let, ne, týden. Ale pak jako dal by se použít argument, že to není vražda, protože mu neumožnila přežít.
Tam podle mě šíleně moc záleží na tom.
To je jako složité dostupně.
Tam hodně záleží na tom, jestli ta žena zabránila ostatním se o to dítě postarat, nebo ne. Kdy vlastně jakoby je rozdíl v tom, jestli ona brání tomu dítěti, aby přežilo, anebo jestli ona mu neumožňuje přežití. Což samozřejmě je něco, co nemá ostrou hranici vždycky, ale prostě v některých chvílích i to, že to dítě vyzvalo víc, zjevně vražda není. Třeba když je válka a nemají dost jídla a ona třeba má víc dětí a rozhodne se, že nějaký mu prostě nedá najíst, aby přežili jenom nějaký. Což nebudeme považovat za vraždu, protože jako v tu chvíli jako ona ho taky nechá vyhladovat to dítě, ale nemá dost jako jinou možnost. A teďka si nemyslím, že existuje jako nějaký algoritmus, kterým bych mohl říct, jako teďka to vražda je a teďka to vražda není. Ale existují podle mě nějaký principy, na kterých to můžeme stavět. A obecně bych řekl, že vražda je, když já svojí činností někoho dostanu z života schopného stavu do neživota schopného a bráním tomu, aby přežil. A není vražda, když já nepomůžu někomu přežít. To podle mě vražda není. A samozřejmě, zejména u případu těch dětí a tak dále, je to, že se to prostě blíží, že tam v hodně těch případech vlastně nevíme, jako na kterou tu stranu to padá, ale vlastně ani s tím ročním dítětem to není tak podle mě jasný případ, protože prostě v některých případech nechat vyhladovět roční dítě vražda není. Bude jich asi málo spíš většinou, ale jsou takový případy.
V těch zemích se asi to až tak moc neřeší takovéhle věci, kde se to děje.
Ale to je vlastně jedno.
Je to dost extrémní. No,
ale to je jedno. V momentě, kdy hledáme nějaký morální a etický východiska, tak nemá smysl řešit, jak moc je to extrémní případ. Protože pokud chceme používat nějakou etiku, tak by měla být univerzální. Což znamená, protože v momentě, kdy řeknu jako tohle extrémní příklad, na to se to nebude vztahovat, tak v tu chvíli každý může říct, že mu to připadá jako extrémní příklad a nestahuje se to na to. Což znamená, že si myslím, že etika musí mít jako ten úplně primární základní, aby vůbec byla použitelná, aby se s ní vůbec dalo pracovat, je, že musí být univerzální. Což znamená, že musí platit na všechny případy. A když teda řešíme jako tohleto v takhle teoretické rovině, tak potom, kdykoliv já přijdu s nějakým argumentem, tak se musím snažit vyvrátit. A je vlastně jedno, jak četně se to děje, ale jestli to vůbec jako jde. A podle mě je jako důležitý si uvědomit, že nemáme jasný úzus, že nechat vyhladovět roční dítě je vražda. Ne vždycky je. Nikdy je, nikdy není. Záleží, jak to provedu a jaký jsou okolnosti toho. Ale když se potom chci použít jako argument, jakože vyhladovět roční dítě prostě není vražda, takže potrat teda je vražda, takže potrat je taky vražda, tak v tu chvíli to ale musím jako vědět, že to je vždycky vražda, což podle mě není. A v momentě, kdy se tam pak začnou měnit nějaké okolnosti, a ty okolnosti se můžou měnit, tak je to potom otázka, co s těma potratama. Ostatně, je potrat OK, když, jako dobře, tak můžeme se bavit o tom, jestli byla znásilněna, ale potom jako co případy, a bohužel teďka v Polsku se to jako řeší jako reálně, co případy, kdy to těhotenství ohrožuje tu matku i to dítě. Nebo dokonce, co nejenom když je to ohrožuje, co když to těhotenství prostě jako je zabíjí oba dva. A je to vražda, nebo to není vražda? A teď, kde je ta hranice, když se na to jako chceme teda dívat jako eticky, jako z hlediska těch lidí, tak nevím, jestli i vy dva byste se mnou shodli na tom, že je OK potrat v momentě, kdy umřou buď oba, anebo přežije jenom ta matka?
Jo.
Je pro vás v pohodě? Jo. Takže řeknete, že to je v pohodě. Dobrý, tak tím jsme se teda shodli na tom, že ta matka nemusí pro to své dítě umřít. A teďka, co když by to bylo tak, že může přežít, že by ta matka umřela, ale to dítě může přežít, že teda neumřou oba dva. Takže by ta matka, jakože, buď by šla na potrat a umřela by to dítě, anebo by nešla na potrat a pak by to dítě mohli nějak zachránit, ale umřela by ta matka. Tohle je pro vás, jako mohla by podle vás jít na potrat, nebo ne?
Myslím si, že má na výběr, jako, že by mohla mít tenhle jako případ jako na výběr, protože jako je to život versus život.
OK, dobrý. A teďka teda máte, že... Takže jsme se teďka i shodli, aspoň tady v týhle... A třeba už s tímhle těmi nesouhlasili všichni. Minimálně polský zákonodáci bohužel ani s tím, když mají umřít oba, tak s tím nesouhlasili. Každopádně...
Ono jako často je ten potrat jako není nutný v tomhle případě. Jako ono často jde províst jako že císařský řez a jako snažit se zachránit oba. Pokud jako bohužel třeba nemáme technologie, že to dítě je moc mladý, že ho nedokáže udržet při životě, tak v ten moment prostě bohužel prostě no. Ale jako ty technologie se posouvají, my se můžeme starat třeba o 22 týdenní děcka prostě, což je jako více mají půlka prostě to jako těhotenství. A jako mu jde províst císařský řez a může se udržet na životě oba dva, jako málo kdy je to fakt tak intenzivní, že buď je to tenhle život nebo tenhle.
Jo, ale bohužel i když to takhle intenzivní je, tak třeba v Polsku ten potrat prostě nemůžou provést, i když by měli umřít oba dva. Ale když se pak podíváme ještě jakoby na stupeň dál, tak jsme se teďka řekli, že teda pro něj nesmí, že pro něj nemusí jako umřít. Dobře, a teď jako, co teda musí udělat? Musí strpět 9 měsíců něčeho, co nechce? A teď jaká je subjektivní hodnota těch 9 měsíců a jaká je subjektivní hodnota toho života? A teď co případ matky, která sama je na sebe vraždu a zabila by se radši, než aby měla 9 měsíců dítě? A když se dostaneme do těchto okrajů, tak já tím neargumentuju teďka jako pro potraty. Jenom říkám, že to není zdaleka tak jednoduchý, aby se dalo prostě přijít s nějakým jako přirovnáním typu jako roční dítě a podobně, nebo jako, tak by se to měla odnosit a to. Ale že ta problematika je za mě jako daleko širší a komplexnější v tom smyslu, že vlastně jako my s tím můžeme být jako strašně rychle hotoví, ale potom jako dobrá otázka, kde se vám to láme, kdy v momentě, kdy řeknete jako hele, nemusí umřít pro to dítě, tak dobře, ale zároveň říkáte, musí prožít 9 měsíců něčeho, co absolutně prožít nechce. Co když pro někoho je ta smrt?
Měla jako na výběr jako ten sex, jakože, jako, víš co, jako...
Někdy jo, někdy ne, jo?
No dobře, jako... 99%.
Tak případně, že měla dobrovolně ten sex a potom nechce postupit těch 9 měsíců toho těhotenství.
Jako mě by nevadilo, kdyby jako někteří lidi jako řekli, jo dobře, a prostě v těch jako případech jako znásilnění jako neměla na výběr, jako dobrý, ale většinou ti lidi to použijou akorát extrémní jako případ, ale vlastně vyhýbají se tomu jako reálně, že to lidi použijou jako antikoncepci, což mě by. Víceméně. Tak takhle. Pozdní antikoncepce.
Za prvý. Určitě se tomu nevyhýbám. Myslím, že jsem probral všechny ty případy.
Ne, to já říkám, to ne, ale jo. Jako...
Ale zároveň si, jako tohle je podle mě jako strašně přehnaný tvrzení. Jakože nemyslím si, že někdo používá potrat jako... Jakože...
Převážně černé familie v Americe to tak, když se podíváte na statistiku potratů tam, tak je to absolutně šílená statistika, jako děsivá.
Jako nevím, na druhou stranu, jakože nemám přístup k té statistice, na druhou stranu jako používat to jako antikoncepce je tak blbá metoda antikoncepce, ne, že vlastně to hůř nejde. Hlavně, jako, když pomineme to, že je to drahá metoda antikoncepce, tak ale hlavně ten potrat má jakože, nebo může mít a často má jako nedozírný dopady na psychiku té ženy. Což znamená, že i ta typka, která přijde a bude s tím, a já jsem tohle jako ne jako že s mým dítětem, ale jako s kamarádkou jsem to zažil, že prostě úplně v pohodě, prostě jo, jdu na potrat, je to úplně jedno, prostě na pohodu, klídeček, jdu na potrat. A neměla k dispozici toho otce, dokonce jsem mi ten potrat zaplatil, i když to nebylo jako moje dítě, ale prostě byla v prdeli a tak jsem jí chtěl pomoct. A sbírá se z toho doteď, a je to už mnoho let, a byla jakože úplně v pohodě. A byla to fakt prostě v pohodě typka, prostě, a já jsem si to třeba vůbec ani nemyslel. A vůbec vypadá, že jako nemá vztah, prostě chce se zbavit dítěte, prostě byla v životní situaci, kde prostě jako blbý všechno, tak jsem to jako chápal. A za nějakou dobu to bylo, že se nesmí, jako že se nemůže podívat na malé dítě, že prostě teď to prostě řešila na terapiích a všechno. Takže jako rozhodně si myslím, že jako říct používat potrat jako antikoncepční metodu je za mě přehnaný tvrzení.
No, ale jako na přehnaný tvrzení, jako samozřejmě ty ženy to nevnímá, jako, že to je antikoncepční, jako, oni to tak jako no. Vnímá, ale jako myslím to tím, že jako že 90% případů potratu jako nemá jako nějaký zdravotní důvod, nebo protože prostě nechcou, buď jsou ve špatné situaci, jak ta tvoje kamoška, nebo prostě jako může to být i víc extrémní, jako že třeba se jim nelíbí to pohlaví, který to má být, nebo...
A proč jsou zdravotní důvody důležitější než socioekonomický?
No, protože jako pokud de facto ten život, tak ten moment jako je to život nebo život. Jako,
a co kvalita života?
Kvalita života, dobře, no... záleží, jako jestli... Myslím, že společnosti spíš záleží, jako já teďkom nebudu jako vytovat jako Bibli, jo. Ale myslím, že celkově společnost by se zhodla, kdyby to byl jako normálně člověk, který je mimo prostě tu matku, že ten život je cennější než prostě nějaký časový jako trpění toho člověka, jako že je cennější jako morálně.
Společnost by se bohužel shodla a myslím si, že je to obrovská chyba naší společnosti a vůbec nemyslím vzhledem k těm potratům.
Aha.
Myslím tím to, že jako společnost děláme obrovskou chybu, no. Že zapomínáme na to, že hodnota je subjektivní. A to se teďka netýká zdaleka jenom potratů. My jako společnost děláme šíleně velký soudy o tom, co by pro jiný lidi, než jsme my, mohlo být lepší, co by pro ně mohlo být horší, aniž to reálně víme. Takže prostě my i tady, třeba když jsme se bavili o potratech, a tak řekneme, jo, tak umřít pro něj nemusí, ale strávit nějak 9 měsíců musí. Obětovat život ne, ale snížit si kvalitu života klidně ano. Teď třeba nejenom svojí, třeba i dalších lidí, ono to může mít i nějaký další následky. A přijde mi, že my jako společnost šíleně často děláme to, že vůbec jako neřešíme, jaký benefit to má pro toho člověka, ale řešíme to, jaký by to mělo benefit pro nás, kdybychom byli na místě toho člověka. A teď fakt nemluvím jenom o potratech, mluvím o všem možném. Prostě třeba já nevím, když tady byla, já nevím, jestli si to pamatujete, jestli jste nebyli ještě fakt malý, ale byla tady chvilková alkoholová prohibice v České republice. Pamatujete?
Nebo se chce takové zakouření teďka v Anglii.
Jo, no, ano, to je ještě taky vtipný, ano. A tady byla chvilková alkoholová prohibice, když tady byla ta metanolová aféra, že prostě někde někdo spančoval alkohol, mimochodem metanolová aféra je přesně proto, že ten etanol je zdaněný, že jo, a ten metanol ne, že jo, takže prostě protože stát potřeboval získat peníze z daní, tak vytváří incentivy pro to, aby se dělo tohle. A to, co se pak stalo, bylo, že já myslím, že umřelo pár lidí, nebo možná jeden člověk. Nějaký osleplej a někdo umřel. Umřelo pár lidí a zakázalo se celou republikově pít nebo prodávat chlast po dobu krátkou. A to, co jsem četl na internetu, bylo, a teď říkám to jako někdo, kdo tehdy nepil vůbec a teď nepiju skoro vůbec. A to, co jsem se o tom přečetl tehdy na internetu, bylo, tak snad do prdela lidský životy jsou důležitější, než to, jestli se teďka někdo půjde v pátek ožrat. Ale to je podle mě jako úplně mylnej způsob uvažování, kdy já v tuhleto chvíli vezmu jako svoje preference, jak jsou pro mě důležitý lidský životy, jak je pro mě důležitý jít se ožrat a udělám to porovnání za ostatní lidi. Je to za mě extrémně nerespektující. A je to přesně to uvažování, které nás potom stojí svobodu. A děje se to pořád. Děje se to pořád, že lidi řeknou, jako tak přece je pro tebe... Já nevím třeba. Já jsem člověk, který když řídí, tak si zapnu pás, i když prostě už to mám jako naučený, mám takový zvyk, takže i když pojedu 20 metrů, tak si zapnu ten pás prostě, i když je to vlastně zbytečný. A stejně jsem proti tomu, aby se dávali body za to, že lidi nebyli připoutaný nebo pokuty, protože to je jejich věc, jestli se chtějí domrdat. Čo? A to, čím se to obhajuje, je, no tak přece mu to nic neudělá, si ten pás prostě zapnout. Čo? A co já vím, co to komu udělá, a nechci to hodnotit, co to komu udělá, protože je to jeho věc, aby si to on mohl posoudit. Protože si pořád myslím, že to, co je důležité, abychom měli nějakou autonomii, abychom si mohli rozhodovat. A v momentě, kdy začneme uvažovat způsobem, že my dokážeme tady odsaď posoudit, jak je pro jiný lidi něco jako vlastně dobrýho nebo špatného, tak to je jako podle mě cesta do pekel a prostě k nějaký vlastně totalitní diktatuře, kdy já mám pocit, že dokážu říkat, co je pro jiný lidi nejlepší. A podle mě nikdo nedokáže říct, co je pro ty druhý lidi nejlepší. Maximálně pro sebe to tak dokáže.
Dobře, ale není třeba přesně tady tohle jako vhazování preferencí na ostatní lidi jako princip na agrese. Jako protože to je jako třeba někdo mu se líbí agrese. Někdo jako rozumíš.
Ano.
To už není agresivní, protože to dobrovolně násilí.
No a tak, ale on třeba se mu líbí to dělat někomu nedobrovolně, víš co, jako. A tak vrazil občas.
Ale agresivní. Ten NAP není o tom, že se ti to líbí nebo nelíbí, že ten NAP řeší to nedobrovolný násilí.
Ten NAP spíš řeší, že v jaké chvíli je legitimní to násilí proti němu použít zpátky. Což znamená, že to, že existuje NAP, stejně nezabrání nikomu v tom, aby tohle to dělal. Takže prostě existuje NAP, někomu se bude líbit vraždit lidi, tak on bude a bude vraždit lidi. A NAP ti vlastně říká, že v momentě, kdy on vraždí lidi, tak ty se proti němu můžeš bránit fyzickou silou. Ale to, co ti ten NAP hlavně říká, je, že když on neporušuje nic vlastnický práva, tak ty bys neměl taky porušovat jeho vlastnický práva. Hodně lidí si NAP milně vykládá tak, že to je to, co je jako v pořádku. A ono to není v pořádku. Spousta věcí jde udělat souhlasu s NAPem a jsou to pěkný prasárny. Ale NAP říká, používáme fyzický násilí jenom tam, kde se bráníme proti fyzickému násilí. A to je celý. Ale vůbec neříká, jako jestli se to někomu líbí nebo nelíbí. A i když se to někomu líbí, tak prostě jako to, co se říká. To, co ti nám vlastně říká, je, když se to tam tomu líbí, jako ubližovat lidem, tak ty můžeš jít a ty lidi bránit. A v momentě, kdy ten člověk to nedělá, tak bys tomu neměl chodit bránit a zasahovat mu do jeho života.
Jo, jako tomu rozumím, ale jakože mně to přijde jako takový jakýsi prostě víceméně objektivní standard právě, jako já nevím. Jako, jo. Buď u těch jako dětí to je víceméně jako jo, prostě je to podle preference, jestli to je proti principu na agrese, jako si to dítě má právo na svoje vlastní tělo, jako.
Hele, je to objektivní standard, ale samozřejmě na každém subjektivně to, jestli se tím bude řídit, jo, takže prostě.
Ale tak to dává smysl.
Tak. No, jako stejně tak, NAP je objektivní standard, stejně tak Bible je objektivní standard, stejně tak prostě český zákoník, trestní řád a tak jsou objektivní standardy, prostě tohle všechno jsou objektivní standardy a pak je na každém z nás subjektivně, jestli se tím chceme nebo nechceme řídit. Takže jedna věc je objektivní standard a druhá věc je, jak my s tím naložíme. Takže ano, je to objektivní standard, stejně jako každý standard je objektivní, ale je na nás, jak se rozhodneme s tím nakládat. Mimochodem, to je možná trošičku otázka na vaši iniciální rozpravu o té Bibli. Jakože ta Bible je určitě objektivní standard, ale je na každém subjektivně z nás, jestli se jí budeme řídit nebo se jí nebudeme řídit a jak k ní budeme přistupovat. Ale tohle si myslím, že se píše i v té Bibli, takže vlastně jako dokonce bych řekl, že tohle to jako že tohle to jako je vlastně jako že vlastně máte v tomhle tom smyslu pravdu oba dva v tom, že to jako je objektivní, ale je na nás subjektivně, jak se k tomu postavíme vždycky.
No právě, jako Bible jako hází jako objektivní standard. Jako každý máme svobodnou vůli podle Bible.
No právě.
Takže všichni máme svobodu i poslouchat nebo i neposlouchat.
Přesně tak.
Ale když já si, jako pokud právě Bible jako mluví pravdu, to opravdu Boží písmo. Mm-hmm. Jako Ježíš Kristus stal z mrtvých prostě. A tady v ten moment, jako když já prostě půjdu a jako nebudu ji poslouchat a teda zavražím svého kamaráda, ten moment já si třeba můžu myslet, že to je dobře, protože to je nějaký můj subjekt, ale prostě reálně to není, protože budu souzený Bohem, který si to nemí. A ten Bůh, ten jeho názor, jako řečeno, ten jeho názor je nadřazený tomu mýmu. Jestli tomu rozumíš.
No ale...
Takže to je prostě špatně ta akce, jako tím jako...
No počkej. I kdyby to bylo tak, že to, co se tam píše, je pravda a že když zabiješ kamaráda, tak budeš souzený Bohem a něco se ti stane, tak to je prostě nějaký princip, který mu můžeš a nemusíš věřit, stejně tak, jako máš nějaký princip, já nevím, třeba když mu tu skleničku a hodím jí na zem, tak ona spadne, což je taky nějaký princip. A teď některé ty principy můžeme ověřovat, což znamená, že když házíme skleničky na zem a vidíme, že padají, tak to ověřujeme, ale to, co se stane po smrti, nejsme schopni zatím ověřit. Což znamená, že potom jakoby tomu můžeme věřit, ale nemáme způsob, jak jim to dokázat, čím se vlastně liší nějaký jako fakta od nějaký víry. Ale vlastně jako není to, jakože je napsané, že to je nějaká objektivní pravda, že to tak prostě je, ale my nemáme jak to zjistit teďkonc. Takže tomu můžeme buď věřit, nebo tomu můžeme nevěřit. A to, jestli tomu každý věří nebo nevěří, je na nějakém jeho rozhodnutí a na nějakém jeho vlastně už subjektivním úsudku.
S tím souhlasím. Ale jako když, jako pokud jako Bible říká pravdu, já nevím, mě strašně na tom jako mate, jako samozřejmě ten člověk si může vybrat, jestli tomu věří, protože jako, nevím, jako stejně tak si člověk může vybrat, že bude věřit i v gravitaci, jo? Jako že momentálně třeba nevidí tu sklenici padat, ale třeba někdo by mohl říct, já tomu nevěřím.
Prostě. Moh.
Ale když tu sklenici...
Jsou takový.
Ale když tu sklenici zhodíš, tak prostě spadne a rozbije se prostě, jo. Takže jako může si někdo myslet něčemu, co je jako špatný za mě, prostě, nebo co je nepravdivý vyloženě.
Ano, může, lidi věří nepravdivým věcem a u některých věcí to jsme schopni ověřit a u některých věcí to zatím nejsme schopni ověřit a u nějakých věcí vůbec nevíme, jestli to budeme někdy schopni ověřit. Takže jako ano, nějaký lidi věří věcem, které jsou určitě nepravdivý. Všichni věříme věcem, který jsou nepravdivý. Jakože neřekl bych, že tady mezi náma někdo, kdo nevěří aspoň něčemu, co není pravda. A věří, že spousty věcí, které věříme, není pravda. Takže jako je asi na každém, čemu věří. A asi bych nenadřazoval nějakou jednu víru nad tu jinou, protože bych to vnímal tak, že prostě každý člověk, jako respektoval bych každého člověka tak, že si věří, čemu on chce. A asi bych jako nenadřazoval to, co jako maximálně bych se podle toho choval a asi bych jako neříkal, že to je jako objektivně lepší, maximálně bych říkal, že to k něčemu třeba vede. Takže například, když se dostaneme k tomu NAPu, tak můžeme říct, že třeba pokud bychom dodržovali princip neagrese, tak podle mě klesne jako míra jednak násilí a jednak se tím vyřeší spousta konfliktů o vzácný zdroje, který máme jako na zemi. Na druhou stranu, jako chceme to, pokud chceme, pak je to asi lepší, ale nevyplývá z toho, že to je jako objektivně lepší, je to jako lepší z nějakých jako pohledu.
Já jsem chtěl zeptat, jestli si myslí, že existuje nějaký jako systém, který prostě bude fungovat, protože já jsem toho názoru, že ať je ten systém jakkoliv dobrý, tak prostě vždycky ta menšina, která prostě chce zneužít, tak ho vždycky pošle dolů. Ať je to socialismus, ať je to kapitalismus.
Já nevěřím tomu, že člověk dokáže navrhnout takový systém, který by byl...
Jakože by ta společnost všechno rozkvětala.
Myslím si, že to člověk nedokáže navrhnout. Prostě nedokáže navrhnout člověk dobrý systém, ale to neznamená, že ten dobrý systém nemůže vzniknout na základě lidského jednání. Což znamená, že to, čemu já věřím, je, že spousta dobrých věcí může vzniknout na základě lidského jednání a ne na základě lidského designu. Což je rozdíl. Je rozdíl mezi tím, jestli to někdo vymyslí a je rozdíl mezi tím, jestli to vznikne tím, že ty lidi nějak jednají. A jde o to, že když budeme mít malinkou společnost, budeme tam mít prostě pár lidí, kdybychom celou společnost tady tvořili my třeba jenom, tak se za nějakou dobu poznáme, budeme znát svoje preference a neexistuje žádný jiný člověk na celém světě, jsme jenom my. Za nějakou dobu, to bychom si moc dlouho nepřežili, ale řekněme, že bychom byli schopní, že bychom přežili, za nějakou dobu bychom se nějak víc poznali a kdybychom spolu interagovali, tak bychom za chvíli věděli, co komu vadí, co kdo má rád. Viděli bychom, v čem je kdo dobrý, co ho baví dělat, co ho nebaví dělat a prostě nějakým způsobem bychom jako takhle fungovali. A tohle je možný v malinký skupince. V momentě, to číslo je asi 150, myslím, dokud to dokáže lidský mozek jako vnímat. Takže asi do nějakých 150 lidí jsme schopní tohle. Jo, že jako se poznáme podle ksichtů a víme, kdo má co rád, kdo co nemá rád, kdo co dělá, pamatujeme si, jo, komu za co vděčíme a tak. Když je ta společnost už větší, tak se tam začínají ztrácet informace. A už ji nikdo nedokáže jako designovat tímhle tím způsobem, takže nikdo nedokáže jako vymyslet systém, který teď to protože naráží na ten problém, že když tady máme třeba, já nevím, v České republice 10-11 milionů a na celém světě třeba 10 miliard nebo nevím kolik miliard, to je teďka lidí, asi je to ještě nebude 10 miliard, ale prostě hodně, tak neexistuje nikdo, kdo by vůbec jako nejenom ty lidi jako znal nebo cokoliv, ale prostě vůbec neví, jako co řeší. Takže ty lidi, když by chtěli o tom, co jim rozhodovat, tak prostě nemají dostatek informací k tomu, aby kompetentně a dobře rozhodli. Což ale neznamená, že nemůže vzniknout společnost na základě lidského jednání a na základě lidského jednání může vznikat ze spoda nějaký spontánní řád, který není ze zhora navrhnutý, ale je to řád, který mezi sebou si ty lidi ustanoví a nějaký best practices, kterýma když se řídí, tak ono to potom dohromady dělá nějaký větší celek. Jako když dáme třeba příklad, krásný příklad na tohle, to jsou ceny na trhu. Jo? Nemůžu mít nikde žádného člověka, protože to prostě moc informací, kolik jako máme jako různých surovin, máme miliony různých surovin, který někam převážíme, dodáváme, že někdo třeba prostě, nevím, jsou to i jednotlivý prvky, já prostě někdo teda ropu, že jo, teď prostě někde se těží litium, někde se bude těžit měď a tak dále. A teď jako nemůže být nikdo, ani žádný superpočítač, ani nikdo, kdo by se jako na to podíval a teď by jako řekl, ty vole, prostě tohle je takhle vzácný, tohle lidi tak chtějí, tohle lidi tak nechtějí, protože ono to ani není jako objektivně jako daný. I kdybych měl superpočítač, který se podívá na to, co se kde všude těží a zjistí, kolik toho mám jako kilo, nebo tun, nebo megatun, nebo čeho, tak on ale neví, jak moc je to potřebný pro ty lidi, protože to, jak je to potřebný, ví jenom ty lidi sami. No a když ale nechám ty lidi jednat a nedám tam žádného toho vládce a nechám je prostě, ať se to spolu směňujou, tak ty lidi, když se to spolu začnou směňovat, tak za chvilku začnou používat peníze. Za chvilku to začnou vyjadřovat v cenách. A za chvilku vidíme něco, že když je to drahý, tak to znamená, že je toho málo, nebo je potom velká poptávka. A když je to laciný, tak to znamená, že je toho hodně, nebo je potom malá poptávka. A tohle je krásný způsob systému, který nikdo nemůže vymyslet, ale který vzniká právě z toho jednání. Takže nevím, jak jsi tu otázku úplně myslel, ale z toho, jak jsem tě pochopil, tak bych řekl jako ne z lidského designu, ale z lidského jednání podle mě může vzniknout společnost, která nebude dokonalá ideální, protože to podle mě neexistuje, ale bude lepší než ta, kterou se někdo snaží navrhnout a nepovede se mu to.
Takže jako takže nejblíž tomu by bylo právě nějaký jako žití v nějakých menších komunitách.
Ne, nejblíž tomu by bylo jakože v menších komunitách bez těch peněz, anebo ve větších komunitách s těma penězma a cenama. Takže jakoby v těch menších komunitách to má tu vlastnost, že ty znáš ty lidi, takže to dokážeš jako nějak jako odhadnout, co chtějí. Ale v těch větších komunitách už potřebuješ právě třeba ty ceny, ty peníze, kterýma spolu komunikujete, protože ty peníze jsou jako způsob, jak spolu komunikovat, že si jako dáváte najevo, co je potřeba. Jo, prostě jako když třeba teďka, protože Trump je debil, tak roste cena benzínu, že jo. A teď jako my aspoň teďka víme, že je to proto, že Trump je debil. Ale prostě třeba, kdyby... Nemusíme to ani vědět. Prostě bude někde najednou začne docházet ropa. Takže co se teďka děje? Bude hrozně drahý za chvilku cestování, nebo pokud se to nějak nevyřeší, ale prostě když to bude tak a dál, tak za chvíli furt budou jako růst ceny benzínu. A taky všeho ostatního, co se dělá s ropy. Což je průser, protože to jsou hnojiva a spousta dalších věcí. To, co by bylo ideální, je neposlouchat tady paní Schillerovou. To, co by bylo ideální, je nechat to na tom trhu, ať tvoří ty ceny. Což znamená, že pokud teďka ono to tam bude ještě zasekaný a oni se budou mezi sebou dohadovat, kdo má větší péro a kdo víc zavře zavřený průplav. Takže když vyřeší, kdo víc zavře zavřený průplav a bude to tam už jako teda double zavřený ze všech stran, a nepoteče tam odsaď ta ropa, tak se stane co? Pokud by to nevyřešili třeba ještě půl roku, tak se klidně může stát, že tady najednou bude litr benzínu za 2 kila třeba. Když přijde tato paní a řekne ne, benzín za 50 korun pro všechny. Tak to zastropovat. Tak to, co udělá, je, že bude to muset stát nějak neskutečně moc dotovat.
A nebo prostě nebude.
A nebo nebude. Když by tohle to neudělala a nechala ten benzín vystoupat na těch 200 korun za litr, tak třeba to bude, třeba to konečně nakopne ty elektromobily, že jo? Nebo prostě bude sedít něco. Jo? A hlavně my třeba uvidíme, jakým způsobem se ještě chceme přesouvat a čím začneme jezdit. A třeba já žiju mezi Prahou a Brnem a jezdím zásadně autem. A jako to, jestli benzín stojí 36 anebo 40, mě pořád jako ještě nedonutí jet vlakem. A až ten benzín bude stát 200, tak asi pojedu vlakem, protože se mi nebude chtít dát tolik peněz za ten benzín. A to je přesně to, co je krásně na těch cenách, pokud ona to nezastropuje. Že? Protože pokud ona to nezastropuje, jako když to zastropuje, tak všichni možní urzové budou jezdit autama a plejtvat tím a pak to časem dojde a nebude to. Když nechá tu cenu vysokou, tak ty, co to fakt hodně potřebují, tak pojedou a ty, co to už pak hodně nepotřebují, tak už budou jako jezdit jinak. A to je právě ten signál, to je ten způsob, jak se ty lidi domluvají, když se neznají. Že? Vlastně jako my nemusíme žít v malých skupinách, my žijeme v obrovské skupině a jsme schopni si dát vědět, protože tady oranžový pán je debil, tak Urzo, jeď vlakem do Brna. To jsme si schopni dát vědět, ale pokud tady blondětá paní přijde a řekne, zastropujeme to, tak Urza stejně pojede autem do Brna a to vlastně nechceme jako společnost. My chceme nechávat ty ceny, i když jsou prostě třeba hrozný a je to blbý, protože je to pak drahý, tak je nechat, abychom spolu komunikovali skrz ty ceny. Protože lidi si často říkají jako fuj ceny a tak, a je to podobné, jako kdybychom řekli fuj, někdo na někoho může křičet, tak zakážeme mluvit. To je taky blbost. Ty ceny jsou způsob, jak spolu komunikujeme, jak spolu mluvíme, jak si dáváme najevo věci. A protože někdy nechceme slyšet to, co je nám dáváno najevo, jako například ten benzín je fakt hodně drahý, tak se potom ty lidi, co nerozumějí ekonomii, můžou volit lidi, kteří taky nerozumějí ekonomii a ve výsledku můžou třeba zastropovat ceny a to potom povede k tomu, že budeme zbytečně plejtvat, i když bychom nemuseli.
Jo, já jsem to už to v podstatě jako řekl, já jsem chtěl zeptat, jestli teda cena je jako nedokonalý jako komunikační nástroj, jo, a to už v podstatě řekl.
Dokonalý asi nic není. Jakože nemyslím si, že existuje nějaký jako dokonalý komunikační nástroj. Je hodně dobrý. Je nejlepší, co znám. Je to nejlepší, jakože mezi cizíma lidma, když si potřebujeme přenášet informace o tom, co je vzácný, co chceme, co potřebujeme, tak jsou peníze a ceny a motivace. No, jsou nejlepší komunikační nástroj, jaký vůbec jako máme. A nic jiného se tomu vůbec jako nerovná. Já neříkám, že je dokonalej, ani neříkám, že třeba někdy nějaký nepřijde, až budeme umět telepatii, nebo já nevím. Ale jako zatím je to rozhodně skvělý nástroj a každý, kdo tomu nerozumí a řekne něco jako zastropujeme ceny, tak si neuvědomuje, co všechno tím způsobuje a jaký všechny jako mylný signály vysílá do té ekonomiky, což je jako... To vždycky vede k nějakému plejtvání, vždycky to vede k nějaký misalokaci zdrojů.
Já si myslím, že na tohle navazuje dotaz jedné mojí kamarádky z Prahy. A ona se, já jsem s ním měl jako debatu, my chodím na tábor, jako normální člověk o jako celkově libertariánství jako nemá pohled, já jako nemá ponětí tak. Já jako nejsem úplně libertarián, ale prostě když to slyším, jako já jsem tady naočkovaný od Filipa, protože on nás o tom jako informuje prostě celý 4 roky, takže prostě jako jsem jako ekonomicky prozřel.
Dobrá práce, Filipe.
Jako Filip je fakt jeden z nejlepších stoupenců. A právě všichni se tam do mě pustili, jako že prostě já takový ty klasický stromy. A jí zajímalo.
Ano.
Jak je podle tebe jako... Tak jo. Jak je podle tebe možné, že ceny budou nižší u podniků, které by od státu převzala firma? Například pošta. Jo, takže jako, kdyby místo státního sektoru to dělal jako soukromý sektor.
Tohle je skvělý dotaz. Je rozdíl rozlišovat mezi tím, jestli je něco soukromý a mezi tím, jestli je to volnotržní. Bezhlavá privatizace, která nevede k volnému trhu, nemusí vůbec ničemu pomoct. Například, kdyby stát udělal to, že by řekl, pošta teď bude soukromá, my ji zprivatizujeme, ale stejně ona bude muset něco dodávat, my budeme muset něco platit a stejně nebude moc někde mít nějakou konkurenci k něčemu a nějaký typ služeb se bude moct dělat jenom na poště a tak. Tak i když to bude soukromý, tak to vůbec nemusí být lepší, než když je to státní. Prostě třeba, když se v Německu stalo to, že se zprivatizovaly německé dráhy, ale zůstala jim stejně strašně moc jako monopolu, tak ty dráhy prostě jenom převzal soukromník, který to začal dělat stejně blbě jako ten stát. Takže jako, nebo vlastně jakýkoliv, cokoliv ten stát vezme, jako zprivatizuje to, ale stejně tomu, stejně prostě jako bude, lidi to budou muset platit. Třeba příklad zdravotní pojišťovny. Prostě oni jsou jakoby soukromí. A je to úplně na hovno, protože stát jim říká, kolik mají platit, kolik my jim máme platit, a vlastně tam nefunguje vůbec nic, takže to potom není vůbec jako, to si nepomůže. To, proč by pošta mohla být na volném trhu jako lepší než státní pošta, tak je následující. My zprivatizujeme poštu, ale zároveň necháme volný trh v poště. Co znamená, ať si to dováží, jak chtějí. A potom, ona má dvě možnosti. Buď to bude dělat dobře, anebo zkrachuje. A ten volný trh není nějaká magie, která udělá to, že najednou všichni tam budou jako to dělat dobře. Že? A ten volný trh má jednu vlastnost. Ty, co se dělají blbě, můžou zkrachovat. A to je ta jeho krása. Krása volného trhu je, že umožňuje krachovat. A prostě my vnímáme, když někde krachuje, že to je jako blbý. A když někde něco krachuje, tak jako jo, ono je to blbý pro ty lidi tam, ale ono to obecně není blbý. Protože když něco krachuje, tak to znamená, že to byla nějaká věc, která plýtvala zdrojema a která odebírala ze společnosti něco, co mělo pro ty lidi, pro tu společnost, větší hodnotu než to, co do té společnosti vracela. A v momentě, kdy zkrachuje, tak je možnost, aby všechny ty zdroje, které má všichni těch lidí, kteří tam jsou, šli dělat něco jiného, co bude té společnosti pomáhat víc. Což znamená, že soukromá věc automaticky nebude lepší než státní věc. Ale soukromá věc, když je špatná, tak má možnost zkrachovat. Takže když bychom soukromí nějaký firmě dali zároveň monopol, to lidi by si to od ní museli kupovat a my bychom jí zakázali konkurenci, tak ona ani nemá moc důvod být lepší než státní firma, to je to asi jedno. Důležitá je ta možnost selhání a to, že jí může vznikat konkurence. Tohle je to, co je důležitý na tom trhu.
A taky si pamatuju ještě, že v té debatě tak jako já se to snažím jako nějak jako, jak to říct.
Postavíte se něco.
To bylo takový prostě jako, že kdo by postavil.
Ne, víte, že... Ne, mě fascinuje to, já jsem teď něčeho všim. Mezinárodní komunistické, dělnické a národně osvobozenecké hnutí to vydalo na Nakladatelství
svoboda.
Jo, ale ten argument jako byl, že jako kdo postaví třeba prostě babičce poštu na vesnici, protože by to tam třeba bylo jako, že by se tam nevyplatilo vyloženě postavit tu poštu a jakože prostě tak babička by prostě nemohla posílat prostě poštu z ničeho nic.
No, no asi takhle. Zaprvé, když vidíme, kde všude jsou všechny ty Z-boxy, tak asi málo kde by se to nevyplatilo. A co se týče toho, že babička nemůže posílat poštu, prostě jde o to, že pokud je důležitý, aby byla tam pošta pro tu babičku, a tak potom by to znamenalo, že je v pohodě, že celá společnost platí té babičce to, že tam může posílat poštu. Jenže když by tam ta pošta nebyla, tak ta babička si to stejně nějak zařídí. Třeba to dá sousedce, aby toho dělá do schránky do města, až tam pojede. A teď jde o to, co je pro nás vlastně jakoby ta vyšší hodnota. Je to podobné, jako když se třeba řekne, co když by někam nejezdily autobusové linky, jo? Tak třeba řekněme na vesnice, což by tam nejezdila autobusová linka, tak co se pak stane. Jako ona by tam možná nejezdila, a tak to by znamenalo, že by ty lidi se potřebují nějak dopravovat a asi by se jim třeba vyplatilo, já nevím, dělat nějakou spolujízdu nebo si tam koupit mikrobus nebo prostě něco takového. Stejně tak ta pošta. Prostě není nikde dáno, že v každé vesnici jako musí být pošta. Ostatně, nebo jako teď to je tak trošku dáno, protože je to dáno zákonem, ale jakože když někdo by bydlel třeba na Sněžce nahoře, tak mu tam musí postavit poštu, aby tam měl. Jo, jakože jako máme nějaký úzus, že zrovna v tom, co je jako katastrálně označeno jako obec, musí být pošta. Ale vlastně to neznamená, že každý člověk má přístup k poště. A nějak tak chápeme, že když někdo chce bydlet prostě někde v horách, že tam prostě nemá přístup k poště a že když na tu poštu chce, tak musí se jít z té hory dolů a někam to tam hodit. Ale už nemáme jako úzus, že když někdo žije ve vesnici, která má 100 obyvatel, tak by teda na tu poštu si došel do vedlejšího města nebo ten dopis někomu dal, aby to tam odnes do toho vedlejšího města. A jde o to, že když my řekneme, zajistíme poštu pro každou babičku, aby v každé vesnici byla pošta, tak to znamená, že ta pošta té společnosti, když se tam nevyplatí, aby tam byla, takže tu hodnotu, kterou té společnosti dává ta pošta, tak to je menší hodnota, než kterou ta společnost, jako, kterou tu společnost stojí. A v momentě, kdy necháme tu poštu zkrachovat, tak tím se otevírá možnost, jak jinak se tyhle ty věci budou řešit. Spousta babiček to řeší tak, že někomu dá ten dopis, aby to hodila někam jinam. A za předpokladu, že by tato poptávka byla větší, tak pravděpodobně si tam zásilkovna udělá prostě svoje Z-boxy někde na náměstí. A babička si tam bude moct dát dopis nebo si z něj vyzvednout dopis. Prostě jde o to, že ta pošta momentálně dělá nějakou jakoby nekalou konkurenci těm jiným službám. A ty jiné služby reagují na to, na co je poptávka. Ale za předpokladu, že byste teďka řekla dobře, tak pošty ať zkrachují, kde chtějí, prostě budou jenom tam, kde se vyplatí. Tak pokud bude někde místo, kde bude jako spousta babiček, tak to, co se tam nejspíš vyplatí, je, když tam zásilkovna udělá železnou skříň s dvířkama a jednou za nevím, pár dní tam přijde prostě auto, který to celý vybere, sveze a pak to tam zase vrátí zpátky a v rámci toho pořeší i jako dopis babičky. Že? Takže je to zase o tom, že my protože se bojíme, že by babička nemohla poslat dopis, což jako hezký, my se ucítíme s babičkou a bojíme se o to, tak ale potom děláme neskutečný plejtvání místo toho, abychom dopustili, že ona jednou dopis neodešle, ale potom tím dáme možnost, aby se tam vytvořilo něco jiného, aby ten dopis mohla poslat. Že? Protože obecně, jako, když existuje nějaká poptávka, tak k ní vznikne i nabídka, pokud ta poptávka je dostatečně silná. Tak jo, máme vše, nebo máte ještě nějaký další?
Ještě rád zapušit zpátky k těm potratům. Nestíhl jsem se k tomu dostavený problém, když tady s kamarádem chceme mluvit o stejné věci. Tak ještě, jak jsi mluvil o tom, já jsem si na to vzpomněl ještě víc, jak jsi mluvil o tom, o té akci a reakci, když pustím skleničku na zem. A s tím nošením 9 měsíců jako přišel. Takže budeme brát v potaz konsenzu prostě normální, běžný sex, ne znásilnění. V podstatě já věřím na to, že jako to, co činy mají následky. Jo, takže třeba když prostě si ta žena v podstatě má nechráněný sex nebo něco takového se stane, v podstatě do toho šla s tím, že si uvědomovala to riziko a teď prostě ten následek je třeba to, že 9 měsíců musí mít to děcko, ho musí nosit. To je jako, já to chci přirovnat k tomu třeba, kdyby ho fakt jako střel do palice, zrovna teď prostě udělá pich, jo. A jako pak jsem si řekl, ale ne, já nechci být prostě v žaláři a místo toho se oběsím na prostě radle. Jo, jako, mně to prostě přijde jako stejná věc tady v tom. Jak jsi říkal o tom, že třeba kdyby prostě ta žena z toho měla mentální potíže a hrozila, že prostě se zabije nebo něco, že si vezme život kvůli tomu.
Kdyby to je kvůli... jiná, to směšuješ dohromady dvě úrovně té debaty. Jedna úroveň je, jak se bavíme o tom, komu to ublíží a podobně. A to jsem reagoval na něco, jako, že jakou cenu má život a podobně. Takže v momentě, kdy přijdeme s argumentama, jakou cenu má život, tak na to může být odpověď, no jo, ale pro někoho těch 9 měsíců strávených nějak může mít třeba i větší cenu než život. Ale to není ultimátní argument proti potratu. To je, nebo pro potraty, nebo pro něco.
Ale...
Ne, to není vůbec žádný argument pro potraty, to je jenom odpověď na, tu, na to téma. Ta, jako, to, ten můj postoj, který říkám, vůbec neporovnává to, jak je pro koho důležitý život nebo 9 měsíců a tak. Ten můj postoj jenom říká, ta matka nikoho neuvádí z života schopného stavu do neživota schopného a proto nevraždí. Čili ona nedělá to, že by vzala, prostě když ty ho střelíš do palice, tak on teďka tady byl, žil a byl schopný sám bez tvý pomoci žít a byl schopný sám bez tvý pomoci prostě tady normálně bejt. A ty si přišel, střelil si ho a on už toho najednou není schopný. Což je to, proč by to byla z mýho pohledu vražda. Oproti tomu, když ta matka měla dítě, který napřed vůbec ani neexistoval, pak začalo existovat, ale pořád ještě ani nemohlo samo žít, ani nemohlo samo dejchat, ani nemohlo samo jíst, ani nemohlo samo nic takového dělat. Tak ta matka neudělá to, že by přišla a střelila ho do palice, a udělá to, že řekne, hele, já už si dál nebudu dávat jíst ze svého těla. A to je za mě ten fundamentální rozdíl. A vlastně to je ten, jako za mě ten vlastně jako jediný, co používám jako argument, protože to, jak jsme se bavili o tom, třeba, že by se mohla zabít a takhle, to jsem se jenom snažil dostat trošku hloubš do toho, že není tak jednoduchý říct, na jedné straně je život a na druhé straně jenom 9 měsíců. To jsem se chtěl dostat jenom k tomuhle. Ale to, jakoby, proč je vůbec ta hranice u toho života? Jako to ani jsme se vůbec o tom nebavili. Takže vlastně ten můj argument je vlastně jenom tady v tomhle tom a to ostatní bylo spíš jenom jako polemika s něčím, co jste tu říkali, ale jakoby nehájil jsem tím ty potraty. No, já jsem to i říkal, že to tím ani nehájím.
Já vím, ale na tom se musí ti dva lidi zhodnout, prostě, že ten život jako je cenější ještě 9 měsíců. Pokud se na tom nezhodnou, to nemá samozřejmě vůbec smysl o tom debatovat.
Ano.
Jako, to nedává smysl.
Jo, jo, ano. Jako, přesně tak.
To je jasný. Ale co jsem chtěl říct.
Já to právě myslel jako ne tím způsobem, že je to vražda, protože jako vyhostřel do palice a takhle. Já to spíš myslel prostě tím, že když že ano, prostě uvědomoval si to riziko, tak to je stejně jako když já si uvědomím riziko, že budu dopadem, když třeba jako udělám nějakou věc špatnou. A do toho s tím šla a pak jako, že by měl být umožněn ten potrat, protože by říkala, že se jako bude hrozit životem, že si vezme život nebo něco takového. Tak to je právě jako já to myslím tím způsobem, že to něco jako kdybych já prostě měl jako čelit žaláři a řeknu si, ale tak já se obesím na prostě radle.
Což to někdo udělal. Ale
počkejte,
ještě jednou mi řekni, proti čemu teďka argumentuješ.
Proti tomu, já nevím, jak si to myslel oficiálně.
To jsem rád, jak aby
se to myslel tak, jako, že by jim to mělo být umožněno, protože by si třeba jako sáhli na svůj život.
To jsem teďka řekl, že ne.
No tak to podpořím.
To jsem teďka řekl, dobře, tak ještě jednou. Když jsem mluvil o tom, že by se mohla zabít, to byla reakce na to, když jsme tady začali porovnávat, jestli je důležitější život nebo to, že ona bude 9 měsíců nosit dítě, který nechce. Na tohle samo o sobě, jenom to samo o sobě neobhajuje vůbec potraty. Jenom na tohle to odpovídám. Není to tak jednoduchý, protože těch 9 měsíců, který nosí to dítě, je pro každého jinak subjektivně blbejch nebo dobrejch, nebo to má jinou subjektivní cenu. A pro někoho to může mít subjektivní cenu srovnatelnou i s vlastním životem. Jo? To byla odpověď jenom na tohle. Ale tímhle já vůbec nehájím potraty. Moje celá obhajoba a zase pozor, ještě ne ani obhajoba potratu, protože já vlastně vůbec nehájím potraty. Já pouze hájím právo žen na to, aby mohli provést potrat, protože já jsem ještě osobně proti potratům. Takže moje obhajoba toho, proč žena může provést potrat je, ona neuvádí žádného člověka z života schopného stavu do neživota schopného tím, že provede ten potrat. Což znamená, že mezi tímhle a vraždou je rozdíl, že když někoho zavraždím, tak přijdu k někomu, kdo fungoval a potom tam přijdu, něco udělám a on už nefunguje. Oproti tomu u toho potratu ta matka nepřišla k někomu, kdo fungoval. On tam někdo byl, kdo vůbec neexistoval. Potom začal existovat a začal existovat ve stavu, ve kterém ještě není vůbec schopný života. A ta matka jenom řekla, já už ti nebudu dál poskytovat svoje tělo. Což je za mě velký rozdíl oproti vraždě.
Tam to právě po mě naráží na ten problém jako toho batolaty, který se právě osobně jako, ale ty jsi právě jako řekl to, že ty tam žijí jako extrém, kdy to je jako v pohodě třeba, když je ta válka, prostě není dostatečně jako, ale jako, nevím, no. Jako většinou, nebo jako, já nevím, já si myslím, že většina lidí by se shodla na tom, že jako, takhle, já se to...
Většina lidí v České republice by se shodla na tom, že by byla pičovina.
Takže tam ale jako je vyloženě prostě vražda prostě, jo. Jako, že sice jako nezabil jsem ho, ale prostě nechal jsem ho na stole, zapomněl jsem ho nakrmit. Jako já si myslím, že většina rodičů by za tohle jako šla do vězení a moc lidí by s tím nemělo problém prostě, jako.
No ano, ale to je špatný argument pro to, že většina lidí v České republice si myslí, že Bible je pičovina. Většina lidí na světě si to myslí taky. Takže prostě nemůžeš zároveň konzistentně argumentovat Bibli a zároveň mi říct jako no, argument, že většina lidí si myslí něco. Ne, nemůžeš zároveň konzistentně argumentovat Bibli a zároveň argumentovat tím, že většina lidí si myslí něco, protože většina lidí si myslí, že Bible je pičovina. Ty dvě věci.
Fair, ale já spíš jsem tím chtěl říct, jako že
já si to máme, nemyslím třeba.
Ne, já vím, ale já to nerozumím, ale jakože máme stejný prepozice, víš, jako s těma lidima. Jako, že...
A to je přece jedno.
Je ale
jedno...
jako nerozumím tomu, jak můžeme se stejnýma prepozicema dojít k jinému závěru. Myslím, že právě tam jako vznikají nějaký nelogické...
A jaký jsou ty prepozice teda?
No prepozice, že vyhladovat batole je prostě špatný, jakože prostě...
A já ti tohle vůbec se na sebou neschodnu. Já se s tebou odmítám shodnout na tom, že univerzálně platí, že vyhladovat batole je špatný.
No dobře, protože a pokud bys... se na tom nezhodneme, tak v ten moment dobře. Ten moment,
ale ty lidi, co se
na mě potraty v pohodě. Ale jelikož mě spoustu mých kamarádů řekne, že to je jako, že to je jako, že to je jako špatně, tak v ten moment nerozumím, jak...
Protože podle mě nedomýšlejí sami všechny možnosti, protože většina řekne, že vyhladovat batole je špatně, protože se pod tím představí něco. a nepředstaví si mezi pod tím ty okrajové situace. Mm-hmm. Takže prostě potom spousta lidí ti sice řekne, skoro každý ti řekne, že vyhladovat batole je špatný. A když potom řekneš, no ale co, když ten rodič neměl jídlo, tak každý řekne, no tak to už není špatný. Čímž pádem si vlastně protiřečí. A, takže když já ti řeknu, vyhladovat batole není vždy špatný, tak samozřejmě je to skvělý, co se dá vystřihnout z toho videa a říct, co jsem říkal. Právě. Ale... Ano. Ano. Urza vedle Ježíše říká, vyhledáme dva tolení. Ale to, co říkám, je, že jako ono to většinou špatný bude, nebo já dokonce ani nevím, jestli to většinou špatný bude, protože ono se to bude dít tak jako extrémně vzácných případech, jako kdo nechá vyhledovat dítě, skoro nikdo. Prostě jako evoluce nás obdařila tím, že nenecháme, že nejsme toho schopni, i kdybychom to zkusili, většina z nás. A když se to náhodou někomu povede, tak vyhyne a nepředá svoje geny. Takže jako jsme hodně evolučně vybavení k tomu, že neumíme moc nechávat vyhladovět naše děti. Ale když už tady někdo nechá vyhladovět své dítě, tak si myslím, že hodně záleží na tom, jaký to mělo okolnosti a z jakého důvodu se to stalo. A už třeba, když se to stalo, protože třeba nebylo dost jídla, nebo něco takového, tak už se na to najednou ty lidi začnou dívat jinak. Což znamená, že pokud z nich dostaneš spíš jako statement vyhladovat batole je vždy špatně, tak oni, jakoby, je pak otázka taky, co myslí tím špatně, jakože můžeme se tak shodnout na tím, že je špatně, že se to jako děje, no, jako jo, tak to se můžeme shodnout, ale to ještě neznamená, že to jde udělat líp. Takže podle mě máš jako šíleně vágní větu, na kterou se sice shodnete, ale ona je jako, ona zní jako emočně, morálně silně, vyhledovat batole je špatný. Ale...
Všichni by měli
ano, a, ale... Přesně tak.
Základní právě.
Přesně tak. Ale ono možná jako z těch lidí dostaneš i třeba statement, jako umírat na rakovinu je špatný. Jako je, ale to neznamená, že na ní umí neumírat. Jo? Takže bych řekl, že jakoby se s nimi na něčem shodneš, ale vlastně jste se neschodli, protože pod tou výchozí tezí si každý představujete něco jiného.
Dobře, ale... Když by teda, tak bychom...
Ostatně ty se shoduješ na tom, že vyhladovat batole je vždy špatně, morálně špatně, co když nemáš to jídlo?
No, v tomhle případě, jako, já bych řekl, aby jenom s sebou souhlasím, jako, tak jako mám jako na výběr, prostě mám omezený možnosti, nemůžu všechny nakrmit salčivně, takže...
Takže ani ty se neschodneš na tom, že vyhladovat
batole... Nezhodnu, ale víš, to nic nemění, jako...
Ne, ty jsi říkal, že ten výchozí bod je, že vyhladovat batole je špatně, ale ty sám...
Tak řekněme za předpokladu, že prostě mám dostatek jídla a můžu mu dát to jídlo prostě.
Dobře, a teď, jako, co znamená dostatek, co znamená můžu a za jakou cenu?
No,
počkej, ne, počkej, co znamená dostatek, co znamená můžu a co znamená a za jakou cenu? A teď jako řekněme, že máš jídlo, ale jídlo je za kyselinou, kterou musíš proběhnout a ona tě poleptá. Dobře, jako směješ se.
Ne, dobrý, já to chápu.
Ne, ale na druhou stranu směješ se. A na druhou stranu pro někoho představa, že bude 9 měsíců v sobě nosit dítě, který pak dá pryč, je možná obdobně hrozná, jako proběhnout tou kyselinou. A tak už se zase začínáme dostávat jako k tomu, že to není jako tak jednoznačný. A zase, já tím neargumentuju jako proti potratům, jenom ukazuju, že ty věci, že tyhle ty úvahy tohoto typu co se dají vždycky rozmělnit na tom, že pro ty lidi je to subjektivně jiný prostě. Ale stejně, to není můj ultimátní argument, protože můj ultimátní argument je, že ta matka nepřivedla nikoho z životaschopného stavu do neživotaschopného.
To není můj ultimátní argument, okay. Protože jako můj ultimátní argument je, že prostě, že to je člověk a prostě jako...
Souhlasím, to je taky člověk, proto taky nemám rád potraty.
No přesně, jako to je můj ultimátní, ale právě, že já se snažím jako argumentovat často jako z pozic těch lidí, jako že oni tomu nevěří, tak ale...
Dobrá. Já mám za hodinu další debatu, takže se možná rozloučíme. Pokud nemáte, můžete dát ještě třeba, kdybyste někdo byli...
Jako co jako my mladí, jako jsme jako budete jako libertariáni, nebo jako pro tu svobodu, nebo ankapové třeba, co můžeme dělat jako proto, abychom to jako šířili dál, protože jako to třeba jako politický stan jako je třeba Voluntie, která podle mě dělá jakoby něco, jakoby, podle toho já jsem v pohodě, si myslím tu, jakoby, tu agendu. Jestli to je jako efektivní pro tebe způsob, jak to pušovat dál tyhle...
Politika podle mě není efektivní způsob, jak to pušovat. A z jednoho důvodu zaměříte se tím na venek, místo toho, abyste se zaměřovali na sebe. Když začnete dělat politiku, tak začnete přemýšlet o tom, co by měli ostatní lidi dělat, aby tady byla svoboda. Začnete přemýšlet o tom, jaký zákony byste psali pro ostatní lidi, jak změnit život ostatním lidem, jak změnit poměry ve společnosti kolem sebe. to, co podle mě můžete nejvíc dělat pro svobodu, je začít měnit sebe, začít u sebe, což je vlastně taky to nejtěžší, ale prostě je to, proto to lidi radši dělají jinak, proto lidi radši přemýšlejí o tom, co by mohli udělat ty ostatní, že? Jako přijdete do voluntie a řeknete si, a to je super, a tam jsou ty hajzlové a ty by měli něco dělat jinak a ono pak bude svobodněji. A mám pocit, že něco dělám, že? Ale ten cíl je začít měnit sebe. Takže klást si takový jak jsme se tady bavili, třeba o tom jako dávat si stranou nějaký peníze každý měsíc, neutratit všechno, co vydělám, je třeba skvělý krok k tomu, abych potom měl víc nějaký vnitřní svobody, abych se mohl třeba víc nějak rozhodovat, abych se nedostal tak snadno pod tlak, třeba finanční, nebo abych nebyl na někom závislý. To je jako skvělý způsob. Nebo třeba to, že sám si zpracovávám své strachy. To, že sám si jdu žít svůj život takový, jaký potřebuji. To, že třeba neberu nutně zákony jako něco, co musím vždycky dodržovat, i když sám vnímám, že je to správně dělat nějak jinak. Ale nejenom, nejsou jenom zákony, jsou i nějaké společenské normy. Kolik z vás dělá nějaké věci proto, že se třeba bojí, že by je ostatní odsoudili, kdyby je nedělali, nebo naopak je nedělají, protože se bojí, že by je odsoudili ostatní, kdyby je dělali. A kolik z vás třeba dělá nějaké věci, které dělat nechce, nebo nedělá nějaké věci, které dělat chce, proto co by si pomysleli třeba vaši rodiče, nebo co by si pomysleli vaši kamarádi. Kolik z vás teďka tady skrývá cokoliv vzhledem k ostatním lidem i třeba sami k sobě, i když tady vypadáte jako fakt jako super parta. A kolik z vás jako má něco, co při těma ostatníma tají, ať už se to týká úplně čehokoliv, ať se to týká toho, já nevím, kde jste si zrovna vsadili prachy a prohráli jste si je, nebo se to týká toho, na jaký koukáte porno, nebo se to týká nějaký vaší sexuální orientace, nebo se to může týkat něčeho úplně jiného, může se to týkat vašich vztahů, může se to týkat vztahů s rodičema, může se to týkat třeba vašeho zdraví, může se to týkat jakýkoliv věci, nebo nějakého trápení, který máte a který prostě ostatním neřeknete, protože se za to stydíte. A vtipný bylo, tohle u dospělých tak často není, ale mně se líbilo, jak jsem říkal tyhle ty věci, tak z vašich výrazů bylo docela poznat, kdo má kterou z těch věcí. A vy jste tady fakt tak, jakože to bylo hezký, jak bylo vidět, když se vždycky kdo tváří. Každopádně to, co jsem chtěl říct, je, že jeme podle nějakých společenských norem, že jeme kolikrát životy, který nám někdo jiný nějak nalajnoval a my nemáme odvahu to překročit. A jsme poslušní. A děláme něco pro ostatní. Děláme něco, protože se to tak má dělat. Děláme něco, protože se bojíme to udělat jinak. To, co podle mě můžeme to nejvíc dělat pro svobodu, je nějakým způsobem si žít po svém. Dělat to, co sami považujeme za správný. Nenechat se omezovat společenskýma ani legislativníma normama. A dělat to, s čím jsme skutečně v souladu. Žít upřímný, autentický život. A potom, když kolem sebe najdete lidi, kteří dělají to stejný, tak se můžete spojovat. Můžete dohromady vytvářet větší celky, které mají podobné hodnoty a v tu chvíli se daleko snáz vzdoruje nějakému jednak společenskému, ale jednak i legislativnímu útlaku. Což znamená, že když budete mít prostě nějakou vizi toho, jak chcete žít a najdete mezi sebou další lidi, kteří mají tu podobnou vizi, jak chcete žít, tak jednak utvoříte skupinu, která se může vzájemně podporovat v tom, když vás bude odsuzovat vaše okolí od spolužáků, učitele, přes rodiče, tak se můžete vzájemně poskytnout nějakou oporu a útěchu. A krom toho, když budete chtít dělat něco, co považujete za správný, ale třeba to nebude zákonný a nebude to legální, tak se i v tomhletom můžete podržet, protože obecně porušování zákonů je jako záleží, jak to chcete dělat, ale kolikrát je to těžký, tak aby se vám pak nic nestalo. Ale čím víc máte lidí, kteří jsou ochotní na tomhletom spolupracovat, tím s nás to jde. A je to všechno na vás, co si vy vyberete udělat. Ale řekl bych, že ten základ, ta úplně primární myšlenka je nepřemýšlet, jak změnit společnost kolem ke svobodě, ale jak změnit sebe ke svobodě. Jak udělat svůj život co nejsvobodnější. A v momentě, kdy se vám povede udělat svůj život svobodnější, než máte teď v čemkoliv, tak to je skutečný krok ke svobodě. Protože vy tu svobodu nemůžete naplánovat jiným lidem. Vy tu svobodu můžete žít a můžete si ji nějakým způsobem vzít sami, tak jak žijete. Takže dělat to, co vám dává smysl a spolupracovat spolu na tom, co vám dává smysl. A respektovat se a být tolerantní k lidem, kteří jsou jiný než vy a hledět si toho svýho a vlastně nesnažit se ostatní předělat nebo o něčem přesvědčit nebo přechytračit nebo poukazovat na to, jak to dělají blbě. Prostě když někdo něco dělá blbě, no, tak můžete jít a dělat to sami líp. Takže tohle je jako to, co bych... A myslím si, že politické strany vám tohle to nenabídnou. Ty vám naopak nabídnou, jak řídit životy jiných lidí. Tak co, můžeme to také ukončit, nebo ještě někde byste něco potřebovali?
Ty chceš mluvit o tom guvernérovi ještě.
Hej. To ti pak můžeme říct, aby jsme on byl u nás ve škole.
Tak jo, já teďka budu muset jít, protože já mám za asi 50 minut další debatu. Ale hej, tohle bylo dobrý. Jsem rád, že jste přišli. A že i když to neudělají ve škole, mně se to na to líbí, to už je po druhý, co se stalo, že prostě škola zamítla a ty lidi si řekli, stejně chcem. Takže tohle bylo dobrý. A klidně mě pozvěte a zase můžeme dát nějaký téma a zase přijdu, protože mi tady je s váma fakt fajn, máte tady takovou dobrou energii a jsem rád, že vás takhle tolik přijde ve svém volném čase po škole si popovídat.
Máme
ten svaťák.
Prodloužený.
Hej, tak vám fandím k maturitě. A hele, pokud ji nedáte, tak se nic moc neděje.
Ale fakt.
Tak dík, mějte se hezky.
Děkujeme.
Děkujeme.